Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 21. novembra roku 2023. Opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne a začneme informačným blokom nazvaným agentúrky. Na Slovensku chýba približne 2000 lekárov a 4000 sestier, povedala ministerka Dolinková. Ministerstvo zdravotníctva a školstva spolupracujú na hľadaní riešenia nedostatku zdravotníkov. Pracovné skupiny oboch ministerstiev by sa mali stretávať minimálne dvakrát do mesiaca. Nová koalícia chce vyšetrovať protipandemické opatrenia bývalých vlád. Myšlienka poslanca SNS a odporcu očkovania Petra Kotlára, aby vznikla špeciálna komisia, našla medzi vládnymi stranami podporu. Po slovách Andreja Danka, že tému otvorí na koaličnej rade, dal nápadu zelenú aj premiér Robert Fico zo Smeru. Otvorili ju vo svojom prejave na piatkovom sneme strany. Áno, potvrdzujem ako predseda strany aj ako predseda vlády, že podporujem niektorých politikov novej vládnej koalície politicky zhodnotiť, čo to tu tá vláda v rokoch 2020 a 2021 vystrájala, vyhlásil Fico. Dodal, že jeho predstavou je najmä pozrieť sa na finančnú stránku plošných, často úplne nezmyselných nákupov zdravotníckych pomôcok a vakcín. Vláda vymenovala za riaditeľa vojenského spravodajstva Juraja Štefanku. Ide o bývalého spolupracovníka ex-šéfa Jána Balciara, ktorý zo služby odišiel v roku 2020 po škandále s majetkovými pomermi. Vojenské spravodajstvo doteraz viedol Robert Kleštinec, ktorého vyberal minister Jaroslav Naď. Vláda predložila kontroly na hraniciach s Maďarskom do 23. decembra. Dôvodom je nelegálna migrácia. Náhodné kontroly zaviedla ešte úradnícka vláda od 14. októbra. Išlo o reakciu na kontroly, ktoré na hraniciach so Slovenskom zaviedli Poľsko, Česko či Rakúsko. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč povedal, že Slovensko je pripravené predĺžiť zákaz dovozu agrokomodít z Ukrajiny. Od EÚ chce, aby našla vhodný spôsob, ako riešiť prebytok ukrajinského obilia v Európe. Takáč sa v pondelok zúčastnil zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli. Problematiku ukrajinských agrokomodít a ich prebytku riešil aj s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Janušom Vojčechovským. Vláda okrem iného schválila aj nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Má zjednotiť legislatívu, priniesť bezpečnejšie online nákupy a odstrániť zbytočnú byrokraciu pre obchodníkov. Nová legislatíva nahradí niekoľko aktuálne platných zákonov, má zmodernizovať ochranu spotrebiteľa a zosúladiť naše zákony s predpismi EÚ. Robert Fico oznámil, že prerušuje akúkoľvek komunikáciu s Markízou, denníkom N, SME a Aktualitami. Odôvodňuje to tým, že si podľa neho neplnia povinnosť pravdivo, všestranne a včas informovať verejnosť o činnosti orgánov verejnej moci, osobitne vlády a jej predsedu. Sú to médiá, ktoré otvorene prejavujú nepriateľské politické postoje založené predovšetkým na zverejňovaní nepravdivých, neúplných informácií alebo na zamlčiavaní informácií, uviedol vo vyhlásení. Poďme na povolebné tanečky, ale aj predvolebné tanečky. Ex-minister obrany Jaroslav Naď potvrdil, že chce viesť neparlamentnú stranu Demokrati miesto Eduarda Hegera. Na Facebooku napísal, že v Demokratoch zostáva aj väčšina doterajších tvárí: Andrea Letanovská, Juraj Šeliga, Jana Žitňanská či Karel Hirman a ďalší. Vytvorili skvelý tím a pomáhajú strane aj po voľbách, dodal. Eduard Heger sa údajne rozhodol na poste predsedu strany skončiť. Ivan Korčok vyzval Petra Pellegriniho, aby odovzdal funkciu predsedu parlamentu, ak má v pláne kandidovať za prezidenta. Podľa Korčoka, ktorý ohlásil kandidatúru koncom augusta, sa Pellegrini dostáva do konfliktu záujmov. Pre verejnosť je dôležité vedieť, že keď sa budú v najbližšom období pozerať na predsedu Národnej rady, tak sa pozerajú na prezidentského kandidáta, ktorý používa funkciu na svoju prezidenta, uviedol bývalý minister zahraničných vecí. Zároveň upozornil, že voľby prezidenta vyhlasuje práve predseda parlamentu, čím má zásadnú výhodu oproti ostatným kandidátom aj pri plánovaní svojej kampane. Poďme do zahraničia, otvárajte šampanské, máme tu oslávenca. Joe Biden oslavuje 81. narodeniny. Najstarší úradujúci americký prezident a súčasne uchádzač o znovu zvolenie do Bieleho domu už mesiace čelí narážkam, že na ďalšie 4 roky v úrade nemá dostatok vitality. Že je Biden pristarý na to, aby mohol ďalšie 4 roky viesť krajinu, si však podľa novembrového prieskumu New York Times myslí 70% Američanov, kým pri 77-ročnom Donaldovi Trumpovi je to len 39%, hoci aj Trump na seba poslednom dobe období pritiahol pozornosť svojimi prerieknutiami a omylmi v prejavoch. Orbánova strana rozmiestnila po Maďarsku kritické billboardy so synom Georgea Sorosa a s Uršulou von der Leyenovou s nápisom Netancujme, ako pískajú. Fidesz tak podľa médií odštartoval kampaň pred budúcoročnými voľbami do Europarlamentu. Predsednička Eurokomisie von der Leyenová je na billboardoch zobrazená spoločne s Alexom Sorosom, synom Georgea, amerického finančníka a filantropa maďarského pôvodu, ktorý je dlhodobo terčom útokov Orbánovej strany. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie vyjadril v Bosne znepokojenie nad separatistickou rétorikou a vplyvom Ruska v krajine. Prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik v poslednom čase vyzýval, aby Srbi zo Srbska, Čiernej hory a Bosny vytvorili spoločný štát. Stoltenberg zdôraznil, že všetci bosnianskí lídri by mali pracovať na jednote a pokroku krajiny. Na to je naďalej odhodlané podporovať Bosnu a Hercegovinu na jej euroatlantickej ceste. Každá krajina si má vybrať vlastné bezpečnostné usporiadanie bez zásahov zvonka, dodal šéf Severoatlantickej aliancie. No, je to úsmevné, keď si spomeniem na Srbsko a Kosovo. Každý štát si má vybrať vlastné bezpečnostné usporiadanie bez zásahov zvonku. Severoatlantická aliancia zvažuje trvalé zvýšenie počtu vojakov v Kosove, aby predišlo možnému rastu násilia v krajine či regióne, povedal v Prištine šéf aliancie Jens Stoltenberg. Severoatlantická aliancia podľa neho prehodnocuje podobu svojej prítomnosti na celom západnom Balkáne. Poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský sa v Kieve stretol so šéfom americkej mediálnej firmy Fox Corporation, Lachlanom Murdochom. Stalo sa tak v čase, keď spravodajstvu dominuje vojna v Gaze a odvádza pozornosť od vojny na Ukrajine. Média patriace pod Fox Corporation sú zamerané na republikánske publikum. Už Volodymyr na to teda ide od lesa cez média, ale tam sa vyzná. Nie len teda Murdoch bol na Ukrajine, aj americký minister obrany Lloyd Austin v Kieve ubezpečil Zelenského trvalej americkej podpore. Tiež to bola neohlásená návšteva. Podľa agentúry AP je cieľom návštevy šéfa Pentagonu potvrdiť, že Spojené štáty americké budú aj naďalej pomáhať Ukrajine, aj keď ich zdroje vyčerpávajú aj ďalšie globálne riziká, vrátane konfliktu medzi Izraelom a Hamasom. Bidenová vláda sa teraz snaží presvedčiť americký kongres, aby podporil pomoc Ukrajine a Izraelu a potvrdil nový balík pomoci v celkovej výške 106 miliárd dolárov, z čoho by viac ako 61 miliárd malo prípadnúť na pomoc Ukrajine. Hlasovať by sa malo počas vianočných sviatkov. A nie len Lloyd Austin prišiel na Ukrajinu. Dnes ráno tam prišiel aj nemecký minister obrany Boris Pistorius. Pricestoval na neohlásenú návštevu, aby potvrdil, že Berlín bude aj naďalej podporovať Ukrajinu v jej boji proti Rusku. Rokovať bude aj s Volodymyrom Zelenským. Okrem politických rokovaní sa Pistorius zúčastní aj ceremónie kladenia vencov na námestí nezávislosti v Kieve, ktoré bolo centrom protivládnych protestov známych ako Euromajdan, a navštívi aj vojenské výcvikové centrum. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Britský premiér Rishi Sunak počas pandémie údajne tvrdil, že vláda má jednoducho nechať ľudí umierať namiesto toho, aby ochromila fungovanie celej krajiny lockdownom. To, že tento postoj Sunak ako vtedajší minister financií zastával, naznačujú staršie vyjadrenie poradcu premiéra, ex-premiéra Borisa Johnsona, Dominika Cummingsa. Cummingsové vyjadrenie bolo hlavnou témou vypočutia pred výborom vyšetrujúcim možné prešľapy vlády za covidovej krízy v roku 2020. Podľa agentúry Reuters môže vyšetrovanie ohroziť Sunakovú snahu prezentovať sa ako líder nastolujúci poriadok po Johnsonovom chaotickom vládnutí. A poďme aj do zelenej zóny. Najbohatšie percento ľudstva zodpovedá za toľko uhlíkových emisí ako najchudobnejšie dve tretiny, naznačuje analýza organizácie Oxfam. Na elitu v znečisťovaní podľa nej v roku 2019 pripadlo 16% globálnych emisí oxidu uhličitého. Analýza pracuje s dátami za rok 2019, pretože podľa autorov sú to najaktuálnejšie údaje s dostatočne podrobnými záznamami. Najbohatšiu stotinu ľudstva tvorilo 77 miliónov ľudí, ktorí zarábajú viac ako 140 tisíc dolárov ročne, vrátane milionárov a miliardárov. Správa Oxfamu ukazuje, že kým najbohatšie 1% má sklon viesť od klímy izolovane, klimatické životy ich emisie viac ako 5,9 miliardy tón oxidu uhličitého za rok 2019 spôsobujú obrovské utrpenie, píše Guardian. Uvedené množstvo vyprodukovaného skleníkového plynu je výrazne vyššie ako emisie celej Európskej únie v tom istom roku. Áno, priatelia, tí, ktorí vás presviedčajú, že ideálne je pre teba električkové auto, aby si zachránil svet, práve tí idú aj smeti vysypať na tryskáčom práve tí, ktorí ťa presvedčajú o tom, aký si ty bastard, že jazdíš na aute, ktorý má objem viac ako 1,5 litra. No a ešte jedna zaujímavosť, a ja tomuto už fakt nerozumiem. Tradičný predaj živých kaprov z kadí pred obchodnými domami je minulosťou. Reťazce ho považujú za nehumánny. Kto a kedy povýšil ryby na ľudí, neviem. Kto chce čerstvú rybu, mal by si radšej zájsť do rybárstiev, kde kapra vylovia a na mieste zabijú. Ja si myslím, že pokojne by teda tie obchodné domy mohli prestať predávať meso z kureniec, z bravčového alebo hovädzieho, a nech si ľudia idú na bitúnok a rovno tam si môžu vybrať kravičku či sliepočku, z ktorej chcú mäsko. Vám už na čisto šibo fakt.
Predpoveď počasia.
Najprv mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tá hovorí, že prší na východe, v Tisinci, v Kamenici nad Cirochou, aj v Trebišove, hamla aj v Dudinciach, Košiciach, v Prešove, ale aj na Chopku, Sliači či v Žiline. Začneme na západe, prehánky v Kuchyni a v Bratislave, ale teploty rozdielne. 5 stupňov v Kuchyni, 7,5 v Bratislave, 6 stupňov v Gabčíkove, 5 v Hurbanove, len 2 stupne v Dudinciach, 3 v Nitre, takmer 5 v Piešťanoch a v Trenčíne, 4 stupne v Senici, ale aj v Prievidzi 6 stupňov v Martine, 4 v Žiline, takmer 5 v Liesku. No a Sliač má len 5 desatín nad nulou. Na Chopku dokonca aj mrzne, minus 4 stupne. Poprad má 5 stupňov, 3 v Telgárte, ale aj v Lučenci, Boľkovciach, takmer 4 v Rožňave. Na východe najteplejšie v Košiciach, Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, kde je 5 stupňov, 5 ale aj v Tisinci, 4,5 stupňa v Prešove a 4 stupne v Bardejove. Predpoveď je takáto. Oblačno až zamračené a hlnisto. Miestami aj zmenšená oblačnosť, najmä na západe a v Banskobystrickom kraji. Ojedinele slabý dážď alebo mrholenie, vo vysokých polohách sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 4 až 9 stupňov, na západe a na juhu stredného Slovenska väčšinou 9 až 12. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo nuly. No a fúkať bude slabý, na juhozápade postupne miestami severozápadný vietor, ale nič dramatické, len do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s akčnou Peťkou, pretože útorok, tak si poďme vyhodnotiť, ako ste počas týždňa hlasovali a ktorý zo zvukov podľa vás je ten top. Začneme na bronzovej priečke, kde sa umiestnil Milan Uhrík, ale v debate s takými esami, ako sú redaktori denníka Sme či Rádia Express, kde jednoducho, ak máš vlastný názor a chceš ho povedať, tak ti to nedovolia, lebo to nie je v súhlase s pani Kovačič-Hanzelovou či Braňom Závodským.
Teda, že či vystúpime z NATO, alebo nevystúpime, aký máte plán pre Slovensko?
Druhá vec, keby som konečne mohol aspoň v živote
keď nebudete dokončiť, hovoriť nepravdy, potom sa posunieme ďalej, pán predseda. No. Závisí to od vás.
Viete, ja vám to môžem 2 minúty niečo vysvetľovať, veď na konci aj tak poviete, že tomu nerozumiete. Takže potom je ťažko páliť.
To bude s tou kvalitou moderácie, vidíte.
Dobre, asi áno.
Strieborná priečka dľa vašeho hlasovania a patrí môjmu obľúbenému politikovi pánovi Krúpovi.
Áno, je všeobecne zaznamenané, že zvýšený export chladničiek a sušičiek a neviem čoho do Arménska, do Kazachstanu, kde sa pravdepodobne s nimi pracuje tak, že sa vyberajú z nich tie čipy a sú posúvané. Áno, toto je niečo, čo sa rieši a bude sa to riešiť dol.
A jednoznačným víťazom sa stáva určite, tuším, Bodnarči, ak sa volá, analytik, ktorý vystúpil v Exprese a lamentoval, že tá Európska únia nevie dodať tie granáty tej Ukrajine a takí Korejci severní ešte aj deti žerú vlastné, len aby mohli tie náboje dodať.
7 mesiacov sme dodali len 300 000 delostreleckých granátov. Ešte aj Severná Korea, ktorá hladom nutí svojich občanov jesť vlastné deti, dokázala dodať väčšie množstvo delostreleckých granátov ako 400 miliónová Európska únia.
Toto bolo prvé miesto alebo zlatá priečka, ale ešte jednu zlatú priečku budeme udeľovať v tejto chvíli, pretože idem telefonovať našemu výhercovi, ktorým je Vladimír. Tak uvidíme, či sa to podarí, či sa spojenie podarí. A keď sa nepodarí...
Haló.
Vlado, ty vieš, kto ti volá, že? Nebudem predstavovať sa.
Samozrejme, aj ťa počúvam.
Vlado, pozdravujeme a ideme ti oznámiť spoločne, že teda si vyžiadal, že chceš ako odmenu, ale vypni si to rádio, lebo nechcem sa počuť 7-krát.
No, práve som to stihol, no. Mal som ho ďalej.
Hej, si vybral telku, takže nás chceš aj vidieť. Ja tomu nerozumiem, ale tak to je tvoj údel. Takže
som masochista.
Ty si masochista. Už v tejto chvíli by si mal mať na svojom maili, alebo za chvíľku budeš mať prístupové kódy k telke. Takže gratulujeme, pozdravujeme. Inak sa opýtam, do ktorej časti Slovenska sme sa dotelefonovali?
Baťovany, ak vieš, čo...
Má jasné, partizánske Baťovany, samozrejme, že vieme. Pozdravujeme do Baťovian a gratulujeme. Pekný deň.
Ja vám prajem príjemný deň a všetko dobré k vašej práci.
Ďakujeme pekne, pozdravujeme. No a takto o týždeň môžem telefonovať ďalšiemu z vás, ktorý bude opäť odmenený. Ale čím bude odmenený, to si vyberie on sám, pretože do toho mailu treba dať 4 možnosti. Možnosť A je prístup telke, B je tričko od rádia Infovojna, C je vankúš, D osuška. Mail je jednoduchý. AP ako akčná 5@ infovojna.bz. No a hlasujeme tak, že do predmetu napíšeme číslo zvuku, za ktorý hlasujete, a do správy aspoň telefónne číslo a krstné meno, keď ste veľkí optimisti, pokojne adresu a jednu z možností. Opäť vám ponúkam 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať, a ideme pekne z ostra, držte si klobúky, ideme z kopca. Zvuk číslo 1, predseda Progresívneho Slovenska Michael z Gurnu, pán Šimečka, štátnik, ktorého tak vidí pani Radičová, hovorí o tom, že ešte aj, že ochranári sú väčší vlastenci ako SNS.
Pán Andrej Danko obviňuje ochranárov, obviňuje ľudí, čo sa starajú o naše životné prostredie. Oni sú v skutočnosti, ja poviem, oveľa väčší vlastníci než túto SNS, ktoré pretláča záujmy lesníkov, lebo sa aspoň starajú o našu prírodu, starajú sa o to, aby sa nám tu všetkým o niečo ľahšie dýchalo.
Zvuk číslo 2, pán doktor, jeden z najznámejších, nie to je Jarčuška, ale pán Sabaka, bol odmenený bielou vranou. No a takto volal po hlase vedcov, ktorý nemá zaniknúť.
Niektorí ľudia si myslia, že náš boj spochybňuje právo na slobodu slova. To ale nie je pravda. Nám práve ide o to, aby bola zachovaná sloboda slova, aby odborníci, lekári a vedci mohli slobodne vyjadrovať ich odborné názory, pretože keď nám zmizne ten hlas odborníkov a vedcov, tak sa potom môžeme vrátiť do stredovek.
Ale hýbaj sa, Báka, počúvaj ma sem. Kde si bol, keď sa potláčali hlasy vedcov alebo lekárov, ako je pán Terek, pán Lakota alebo pán doktor Bukovský? Kde si bol vtedy? Vtedy ti to nevadilo? Vtedy si bol ticho, samozrejme. Zvuk číslo 3. V tej pandémii ešte tak troška zostaneme, pretože Veronika Remišová nás počas očkovania presviedčila o tom, že jediný liek na pandémiu je vakcína. Ale po zvuku Arabelino prstenia už zase otočila a dokonca klame. Alebo si nepamätá, čo viackrát opakovala v besedách?
Na celom svete odborníci, ale aj všetci politici sa svorne zhodujú na tom, že jediný liek na pandémiu v súčasnosti je práve očkovanie.
Žiaľ, na pandémiu je jeden liek, ktorý sa volá vakcína.
Divák sa pýta pani Remišovej, či ste nešírili hoax, že jediný liek proti covidu je vakcína, keďže účel vakcinácie je prevencia a nie liečba.
Pozor, my sme nikdy nehovorili, že liek proti covidu je vakcína.
Nie, nikdy. Veronika, nikdy. Ale žiaľ Bohu, akčná Peťka si pamätá. Žiaľ Bohu pre teba. Pre nás je to fajn. Zvuk číslo 4, tieto dva zvuky, 4 a 5, teda tie názory alebo výroky padli na zhromaždení, ktoré organizoval Matovič and Company pred prezidentským palácom na 17. novembra. A keby ste nevedeli, pred 3 rokmi, v roku 2020, krátko po voľbách, ste sa nadýchli slobody, povedal pán Galko, ten, ktorý ešte aj šoféra kamióna nechal odpočúvať.
Áno, v roku 2020 sme sa nadýchli slobody. 3,5 roka tu mohli policajti slobodne vyšetrovať, ľudia mohli slobodnejšie žiť, slobodnejšie sme sa mohli vyjadrovať a pracovať, ale bol to nedostatočný čas. A dnes sa moci chopila vláda podvodníkov a klamárov,
povedal pán Galko. No dobre. No a ďalší, ktorý sa tam vyjadroval, bol Igor Matovič. Ja len Igorovi chcem pripomenúť, že ak je tu teda milión hlúpych ľudí, tak čo je zhruba pätina, alebo vlastne polovica tých, ktorí majú volebný hlas, tak polovicu platu by mal odovzdávať naspäť do štátneho rozpočtu, ale aj polovicu toho príspevku, ktorý dostáva od štátu strana. Pretože hádam nebude brať peniaze od hlúpych ľudí.
Hovorí sa, že politici by to nemali povedať, nikdy by o ľuďoch nemali hovoriť, alebo voličoch, že sú hlúpi, ale ja to z tohto miesta poviem. My máme na Slovensku 1 000 000 mimoriadne hlúpych voličov. Bohužiaľ, týchto ľudí my nie sme schopní presvedčiť, lebo oni si napríklad v čase covidu vysvetľovali slobodu alebo mýlili si slobodu so svojím vlastným sebectvom. Oni si povedali, že sloboda je absolútna, že im nikto predsa nemôže kázať, že čo vlastne oni robiť môžu a čo nie. ale sloboda je bez zodpovednosti anarchia. Sloboda bez zodpovednosti je sebectvo a títo ľudia trpeli sebectvom.
Áno, áno, Igorko, počuli ste v agentúrkach, že sa budú vyšetrovať prešlapy počas pandémie, nákupy a vôbec tie opatrenia. A áno, zodpovednosť. Zodpovednosť, to je to dôležité. A ty na tú zodpovednosť budeš povolaný. A budeš aj trestne stíhaný. Ak to bude treba, samozrejme. Zvuk číslo 1 Šimečka, 2 má Sabáka, 3 Remišová, 4 Galko, Matovič. Zvuk číslo 5, mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko akčná peťka. Inak mimochodom hlasujeme do pondelka do 18.00. V tejto chvíli pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno, kolega.
Dobré ráno.
Guten Morgen.
Tebe, poslucháčom a divákom. Ja som včera pozeral a 24 je dobre, tak sa pozrieme potom. Pustím len, čo napísali pán Fico, lebo s tým denníkom N. Pozrite sa, ak niekto nechápe, že niekto vlastní politickú stranu a popri tom vlastní aj nejaké médium, aj, a že čo bude robiť teda to médium, lebo však hlupáci sú, lebo nevedia to robiť inteligentne, tak to robia na hulváta. Čo potom to médium robí s ostatnými ako protivníkmi, hej, čo pán majiteľ má politickú stranu. A ja nechápem, však potom sa pozrieme na tých študentov, lebo ako včera, ja som sa na to pozeral, hej, ja mne bolo do plaču. Ako nehnevajte sa na mňa, rozumiete, ale akože čo? Že na katedru žurnalistiky na Univerzite Komenského ťa vezmu iba po lobotómii? To naozaj musí mať polku mozgu vykráglovanú? Alebo to robíte vy? No uvidíme. Ale pozrieme sa na pána Fica.
V denníku N musí redaktorom z nenávisti proti Smeru riadne kvapkať na karbit. Prepáčte, že otravujem s takou hlúposťou, ale už sa mi zastavuje rozum. Niektoré médiá sa rozčuľujú, že s nimi nehovorím. Keď prestanú klamať, môžeme začať. V takom denníku N musí redaktorom z nenávisti proti nám riadne kvapkať na karbit. Napíšu hocakú hlúposť, klamstvo, len aby urobili zle. Dnes uverejnili, že som na sneme Smeru hovoril o potrebe pripraviť sa na predčasné voľby. O predčasných voľbách nepadlo ani slovo. Naopak, zvýrazňoval som rok 2027 ako koniec volebného obdobia. Povedzte mi, ktorý blbec by 50 dní po vyhratých voľbách a zostavení vlády hovoril o predčasných voľbách? Ja som hovoril o voľbách vedenia Smeru, ktoré budú po voľbách prezidenta a do Európskeho parlamentu. Samozrejme, že jediným cieľom denníka N bolo klamstvom vyvolať nervozitu v novej koalícii. A môžete to s nimi skúšať po dobrom či v zlom. Oni sa nikdy nezmenia. Budú stále nenávistní klam.
No, toto vidíte na obrazovke, že čo to je nejaký perexich. Premiér a predseda Smeru na stranickom sneme hovoril aj o tom, že sa treba pripraviť na predčasné voľby. No, ja som si to pozrel, aj to bolo hoďku, ale dve minúty alebo koľko, vtedy, keď to bolo. Aj ja som si to pozrel. Samozrejme, že nič tam také nezaznelo. A teraz, toto nie je jedna vec. Hej. To, každý boží deň, to sú roky rokúce, čo furt v kuse klamu. Hej. A oni budú rozprávať o nás, že sme dezinformačný web. Rozumie? Hej. No tak možno my, keď už by sme tak, dobre, my sme dezinformačný, ale vy ste klamlivý web. Hej, veď v kuse klamete. Toto, proste, čo tu je napísané. Teraz si zober, že ten ich čitateľ, hej, polobotomy, čo je ten, hej, dá si teda nejaké sojové latečko, hej, a nejaké úzke gate musí na seba natiahnuť, hej, a si to prečíta. Povie si, fú, Fico už sa teraz chystá. Necelé dva mesiace po voľbách sa chystá na to, že budú predčasné voľby, ide preč. Vyhrávame! Rozumieš? A potom takýto debil, hej, prepáčte, teda nerozumný človek, odchovaný na latéčku sojovom, chodí po Bratislave a rozpráva tieto žgrindy, tieto loži, ktoré prečítal si v denníku N. Lebo jemu nedochádza, no lebo je polobotomý, že denník N by mohol aj klamať. No on nie, že len môže, on klame, v kuse klamete. Hej. Rozumieš? A ty budeš o niekom inom hovoriť, že je dezinformačný. Vy ste normálne lživé médium, normálne klamete.
Hej. Vieš, keď tam máš nejakého mladého novinára, takého, aký bol včera pred úradom vlády, a keď počúva s porozumením, to je to kritické myslenie, vlastne nepochopí, čo bolo povedané, tak to potom vyzerá
takto. Ale nie je tam náhodou nejaký šéf-redaktor, ktorý sa na to pozrie? Neviem,
veď na to sa oni odvolávajú, ako oni majú redakciu a všetci všetko kontrolujú a oni dvakrát všetko skontrolujú, kým dajú
a kto, voľnú. A kto tam je? Kostolný, či ak sa volá? Ktorý z nich tam je, z týchto šelencov? Kto? No. Hej? No. Takže len aby ste vedeli, že ako to funguje a proste klamu. Ale mňa nie, tých svojich čitateľov.
Poďme sa pozrieť na to do zákulisia týchto veľkých médií, ktoré sú pravdovravné a ktoré sú nositeľmi tej pravdy, s tou fakľou pochodujú v čele všetkých ľudí, lebo oni majú pravdu. Fico teda povedal, že na úrad vlády tie akreditácie preverí. No tak sa bavil pán redaktor denníka Smet, pán Tkačenko, s tvojim obľúbencom Orpi Šoltésom.
Prekvapilo a teraz bude veľmi zaujímavé z môjho pohľadu sledovať, či tieto jeho slová budú mať aj nejakú, ako to nazvať, či sa predavia do nejakých technicko-formálnych rozhodnutí. Vieš, lebo on si môže vlastne narozprávať hocičo, že sme tam neželanými hostmi, veď my ani nechceme, aby on nás tam vítal, aby túžil, aby sme tam chodili. Nám stačí, že tam chodíme a robíme mu zlé. Ej, toto zas, my nechceme, aby on tam stál s chlebom a soľou, ale niečo úplne iné by bolo, keby selektívne vyradili niektoré médiá. A to si myslím, že už by bol nielenže nepriateľný útok na médiá v tom zmysle, že...
Aký útok, prosím ťa. Ale my tam chodíme preto, aby sme im robili zle. Chápeš?
Aspoň neklame.
Nie, a nie, že informovať alebo niečo podobne. Nie, my tam chodíme preto, aby sme im robili zle. Ďalší náhľad do zákulisia televízií, ako je Markíza. Dokonca som sa dozvedel, že určití moderátori si dokonca dávajú podmienky a toto podozrenie padlo v relácii na Teatrojke u pána Bielika.
Ja asi za to nebudem veľmi populárny, ale pripomeniem jeden príklad. Keď sa teda hovorí o tom, či Markíza zneužíva alebo nezneužíva svoje monopolné postavenie na trhu, tak žiaľ pri dramaturgii a organizovaní takýchto diskusí som narazil na problém, že konkrétne moderátor Michal Kovačič si uzurpuje právo, že pokiaľ, aspoň v minulosti to tak bolo, že pokiaľ ide k nemu niekto do nedeľnej relácie, tak to podmienuje tým, aby nešiel do žiadnej inej relácie dokonca celý týždeň. Malo by sa to považovať za zneužívanie postavenia?
No tak je otázka, že či na túto hru politici pristúpia. Lebo, dobre, je to potom zneužívanie. Samozrejme, že je na politikoch, či príjmu túto hru alebo nie.
Tak tiež chcú byť v sledovanej relácii.
Viem, že niekedy z tej trojky niekto ide do RTVS-ky, to sa bežne stáva. Aj teraz posledných mesiaci to bolo tuším dvakrát. No, je to pre mňa minimálne drzosť. Ja neviem, akože samozrejme, asi to nie je nejak striktne povedané, asi nepíšu revers, že neprídem do žiadnej relácie týždeň, ak chcem ísť do Markízy. A troška sa čudujem nad tom, že mu to ide, teda, že mu to vychádza. Čiže ja si myslím, že žiadne také formálne a neformálne veci by politici na toto nemali pristúpiť.
Čo ti mám na to povedať? Takže to je tá televízia, jediná pravda, kde si redaktor a moderátor nedeľnej televízie Na telo dáva podmienky, že keď chceš ísť ku mne, nikam inám ísť nemôžeš, lebo náhodou by si odviedol pozornosť.
Toto je také, že bratstvo iba, rozumieš, to je taký Jany, niktoško, ktorý si myslí, že teraz ho bude mal. On sa teší a on diktuje politikom. A vidíte, že toto nie je absolútne nič pre, a že by robil niečo pre ľudí alebo pre Slovensko, iba pre seba. Aj. To je taký, že bratčik. Nebudem sa s tým zaujímať.
Včera tu bol Luboš Blaha aj s Romanom Michelkom. Roman utekal, lebo 12.45 už bol na Teatrojke napríklad. Žiadne podmienky si ja nedávam. Koho, buď budeš tu, alebo nikde. Bože môj. To naozaj
Marky za to. Či Roman neutekal poutierať sopliky Dürerovi, vieš. No, musíme sa. A som sa ráno s ním bavil a som sa zabudol spýtať. Ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. Od pondelka protestujú, alebo včera mi zdá, že včera, od včera tam protestujú študenti pred úradom vlády s tými rôznymi týmito tabulkami a toto, alebo išli tam kopať za denník na SME a neviem koho. A Gedra a Kaliňák vyliezli teda z úradu vlády a išli sa s nimi tam porozprávať. Aj. A ja nemám problém s tým, aby študenti protestovali. Ja sám som to robil ako študent. Ja v tomto absolútne nevidím žiaden problém. Niekedy som bol sám, ale protestoval som. Niekedy nás bolo tam tisíce. A tu ide o to, že ak máš tú príležitosť, ak ti teda vylezú, hej, ak ti vylezú tí ľudia tam, hej, a máš tam, je vás tam, ja neviem, 20, alebo koľko ich tam bolo, týchto oných, tak máš príležitosť, ešte tam bol ten nešťastník z toho denníka, ty máš príležitosť týchto ľudí konfrontovať, hej, a keď tam teda stojíš a proti niečomu teda protestuješ, tak asi si si 48-krát rozmyslel, že prečo tam ide, že máš v hlave upratané a vieš, čo chceš. Aj, alebo čo nechceš, to je jedno. No a títo im vyťahovali tam rôzne veci z posledných 3 rokov, hej, že kde ste boli. A môžete si do nás pozrieť, to má asi 10 minút, je to aj u nás na stránke, ale...
Vieš čo, začiatok môžeme pustiť.
No, pusti ty.
Na začiatku je to vidieť.
Ahojte.
Ja viem, ne?
Môžeme sa opýtať, čo vás trápi? Prišli sme z úradu vlády a chceme poznať váš názor, že či máte momentálne problém. Môžete nahlas, kolega.
Mám vám povedať, že je to tichý protest, takže ja vám vlastne, že musím hovoriť.
Ale nemusíte. Počkajte, my sa nejdeme s vami konfrontovať. My sme vás prišli vypočuť. Protest mám za to, že keď žijeme v demokracii, slúži na to, že chcete niečo vysloviť.
Niečo dosiahnuť.
To znamená, že my sme prišli sem, aby sme si vás vypočuli, aby sme porozumeli o tom, čo hovoríte, pretože nie úplne chápeme, v čom je problém.
Nerozumiem, o akej cenzúre hovoríte.
Čo bolo zostavené? Ale kto koho obmedzil, v čom?
Vy,
takto, počkajte. Ja sa vás chcem opýtať, že kde ste boli posledné 3 roky? Keď bývalá vládna koalícia na čele s Igorom Matovičom, Eduardom Hegerom za podpory aj médií, aj mimo vládok prijali zákon, na základe ktorého začali vypínať weby a vypínať médiá. Je tak? Počkajte. Môžem to povedať? Vás je 30, môžeme povedať?
Povedzte mi prečo.
Ja sa vás pýtam.
No nie, vy mne povedzte.
Či je to ústavné rozhodnutie?
Povedzte mi.
Nebolo to porušovanie základných?
A čím boli tie weby označené? Ako dezinformácie?
A kto ich označil?
Na základe čoho boli?
Kto ich označil? Ale kto ich označil?
Šírili dezinformácie. To nie je oficiálne. Určite áno, 100%.
Určite áno.
100% áno, poprvé.
Posledný príklad z týždeň dozadu bol zasadnutie vlády Slovenskej republiky. Prvým bodom programu vlády bolo, že sa príjme bonifikácia hypoték. Predseda vlády urobil k tomu video, urobil sa k tomu mediálna informácia pre všetky médiá na Slovensku. Večer v správach na Markíze, prvý bod programu na Markíze v hlavných správach o 19. Bonifikácia hypoték nebude. Čo to je? Je to pravda? Je to klamstvo? Je to dezinformácia? Ako to máme chápať? Ako to máme vyhodnocovať?
Je to absolútne.
Ak na základe takejto skutočnosti predseda vlády po tomto, ja neviem, akože
pre mňa
to je klamstvo.
To, čo vy chcete v takom čase. Pravdu.
Počkajte, ale to je informácia, ale veď bola informácia z vlády.
To chlapci ako smola, to znamená ako hrach na stene.
No a ja to chcem pustiť jednu časť a to dievča v tom oranžovom, v tej oranžovej bunde, tak keby som pozeral americké videá z vysokých škôl. A rozumieš, to je jak cez kopírak. Si myslíte, že my v tomto sme americkejší než Američania. A počúvate reakciu. Tak alebo boli argumenty zo strany týchto dvoch, oni nevedeli nič, že vyvrátia, nevedeli niektoré časti, aj nevedeli, o čom rozprávajú. Hej. Bohužiaľ, to sú študenti žurnalistiky, pozor. Hej. No počúvajte to dievčisko, hej.
Posledné 3,5 roka. No tak to bolo, ale tak to bolo. To bolo skúsenosti. Vyjadrenia novinára pána Šuca z denníka SME, že ľudia, ktorí sa nezaočkujú, by mali kvičať ako svine na bytunku. Je v poriadku?
Ale uražujem vás. My by sme vám chceli veľmi poďakovať, že ste za nami prišli, ale toto je tichý protest a my by sme v ňom chceli pokračovať. Preto veľmi pekne ďakujeme, my by sme sa keď tak môžeme písomnou komunikáciou, že sa k tomu podáte nejaké stanovisko, my by sme sa pridali. Lebo myslím, keďže my sme ešte len študenti, že vo veľa veciach my sa učíme. Učíme sa aj komunikovať s vami.
Zatiaľ,
čo vy už viete, ako máte s nami komunikovať a vlastne mám z toho taký pocit, že veľa z nás by sa chcelo vrátiť k tomu tichému protestu a
ona
k tomu vyjadreniu
pocit.
Našeho
sa
názoru,
debilko okolo
lebo
seba.
To, že tu stojíme, je náš názor. To, že vám to príde, že prečo, alebo máte na to otázky, ja tomu chápem.
Ďakujem,
a rozumiem
že
tomu, že ste za nami prišli,
áno.
Ale my by sme sa chceli vrátiť k tomu, prečo sme sem prišli. A my sme sem prišli ticho stáť a vyjadreniu.
Tak. Ja sa chcem spýtať, hej. Teraz nejaké mená vám prečítam, lebo toto sme veľmi, veľmi schovaní. Pán profesor Andrej Richter z katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK. Hej, docenti, ako je Pavol Baboš, Ján Hacek, Anna Sámelová, Mária Stanková, všetci učia na katedre žurnalistiky. Hej. Potom odborní asistenti, ako je Ľubomír Bajaník, Peter Kubíni, Petra Polievuková, Adam Solga, Lucia Vyrostková. Počúvajte, počúvajte zamestnanci, lebo ja vás platím, vy paznechti. Toto, čo sme tam, čo tam máme možnosť vidieť, vy sa nehambíte? To, že niekto je mladý a blbý, hej, no za to nemôže, aj my sme boli, hej. Ako absolútne za to nemôžem. Čo v tej škole robíte, mi povedzte? Čo v tej škole robíte? Ako môžete brať plat a mať tam 30 takýchto mantákov? Toto mi vysvetli. Toto bude za 2, 3, 4 roky chodiť proste na tlačovky a bude dávať tie isté debilné, nezmyselné, primitívne otázky, čo dávajú teraz denník Koen, Sme, z Markízy, ja neviem, z Jojky. Takže o čom to je? Je to o tých denníkoch, alebo je to o tom, že táto škola nie je schopná pripraviť jediného normálneho novinára, aby fungoval, ako má fungovať? A nie sa bil dopre, že on ide robiť zle niekomu? Nemáte náhodou informovať? Ale nie, my budeme vytvárať mienku na Slovensku. Akú mienku? Ty máš tvojou robotou informovať. Počúvajte na tej katedre. Nehambíte sa, prečo nejdete stadiaľ do prdele preč, mi povedzte. Čo učíte tie deti? Čo ste ich naučili? Veď sa pozrite, čo sú to za motáci. Niekto ich tam nahnal, lebo z vlastného tam určite nešli, lebo takí sú jak srnka v ďalkových. Rozumieš? Neviem. Tak keď idem na protest, tak viem, že idem na protest a viem, prečo idem protestovať. A keď príde niekto z úradu vlády, tak nebudem na neho vyskakovať, lebo mám 20-21 rokov a neviem čo a mám nejaký rešpekt, hej, ale budem sa normálne s tými ľuďmi baviť. Hej. Kto ich tam vyhnal, mi povedzte? A kto ich učí? Vieme, kto ich učí, títo ľudia, ktorých som prečítal. Nehambíte sa, Boha vám! Nehambíte sa! Nebojte sa, Pána Boha, že vás šláne po tých sprostých hlavách? Toto vychovávate? Toto bude robiť nejakých novinárov za pár rokov? S týmto sa máme čo my... S týmto sa máme... Čo?
Čo za pár rokov? My to už máme teraz.
No však jasne, počúvaj, že to máme.
Pripomeňme si, ako vyzerá tá super žurnalistická práca redaktorky denníka N.
Kedy bol niekedy Nordvador v centrále Smeru?
Pani redaktorka, na všetky vaše otázky som odpovedal.
Nie, odpovedali s tým prosím, ešte nemám. Nie. Ešte ďalšie otázky.
Nechajte ju, Janko, nechajte ju.
Ale ja mám ešte otázky. Môžete nám prosím vás vysvetliť, odkiaľ pochádza majetok, ktorý užívate? Jedná sa o vilu, teda nie o vilu, ale...
Pani rektorka, takto sa nerobí tlačová konferencia, že vám niekto píše práve teraz na telefón SMS-ky a vyčítate SMS-ky.
Takto to bude vyzerať. A už
Tomáš poslal, toto je z januára. Nová šéfka spravodajstva verejnoprávnej RTV Sámelová. Objektívna je výroba skrutiek, nie televízne vysielanie. Hej.
Aha, Čiže objektívna novinárčina nie je to, ale skrutky sa vyrábajú objektívne. Tak tomu mám rozumieť?
No, to je tá, čo tam je, to, čo vyrába týchto nešťastníkov. Rozumieš? A, takže...
Vypni si zvuk.
No.
Niečo ti tam...
Stiahnutá už je šablička.
Hej, ale tak vypočujeme si tých študentov, prečo tam vlastne išli.
Ahojte, vedeli ste mi povedať, že kto ste a prečo tu dneska stojíte?
Takže my sme študentky žurnalistiky a stojíme tu preto, aby sme podporili... Nie sme zo žiadneho konkrétneho média, ale chceli by sme podporiť všetkých novinárov a novinárky, aby teda do slobodu tlačili.
Sme teda spolužiačky a prišli sme tu preto, aby naozaj tá sloboda tlače a to písané slovo v médiách bolo objektívne a bolo pre všetkých a nebolo cenzurované nikým a ničím.
To by mali stať pred denníkom N, nie?
A či už sú to asi tie atakované médiá, alebo všetky, ktoré budú v budúcnosti nejakým spôsobom napádané, tak aby tá sloboda tlače bola naozaj slobodná a nemusel sa opakovať rok 89, ako to bolo kedysi.
A taktiež apelujeme na politikov, aby sa prestali vyjadrovať vulgárne voči novinárom.
Videli sme, že sa to zastavil aj poradca pána premiéra Erika Liňák, aj pán Gerda, už aj podpredseda parlamentu Ľuboš Bláha zverejnil status na Telegrame. Oni v podstate argumentujú takou jednou otázkou, že kde ste boli, keď za bývalej vlády vypínali dezinfoweby. Čo by ste im na toto odkázali, čo si o tom myslíte?
No tak v prvom rade to bolo covidové obdobie a bol zákaz zhromažďovania sa, to je prvá vec.
A za mňa oni pôsobia v politike. Mňa by zaujímalo, kde boli oni. Kde boli oni, keď sami na to podotkli, tak kde boli oni, keď oni majú o mnoho väčšiu moc, ako napísal pán Blaha 13 študentov s kartónikmi. Takže ja by som im dala otázku, že kde boli oni, keď to videli a prečo na to tiež neupozornili.
Oni sa tedy celkom jasne vyjadrovali k tomu a hovorili vtedy o cenzúre a o zákaze.
Bože, toto boli, Adrianko.
Z tej strany zase táto argumentácia bola na mieste.
Ja by som taktiež možno chcela povedať, že v tom období sme mali tak 16 až 18 rokov, neštudovali sme žurnalistiku a nemali sme asi až také ucelené názory, ako si teda povedala. A teda no, boli sme na tom mentálne inak určite.
Aj osobne si myslím, že priemere 17-ročný človek je ešte názorom na tom tak, že veľmi asi nerieši politické dianie.
Hej, ale 22-ročný už aj.
Dobre, ako ja zase, dobre, buďme objektívni, keď tieto šťandy mali nejakých 16-17 rokov v tej dobe, ako OK, hej, ale ako zase argumentovať, a ja im to nevyčítam, ako proste sú to decká, hej, ale argumentovať s tým, že hlavné správy zavreli preto vypli, lebo bol zákaz zhromažďovania, ako sorry. Boha vám, Sopko, tam v tých Košice, alebo v akej predeli ste, prečo ste sa zhromažďovali, potom vás vypli, hej, a ostatných takisto. Ako, rozumiete, ono to bolí, keď to počuješ toto, ono to bolí, keď nevieš, hej, keď nevieš si naštudovať, nepozrieš sa na veci, tak tam nelez, lebo sa môže stať, že niekto príde a sa ťa niečo spýta a vyzeráš jak debil. Rozumieš? Ja by som nešiel, ale tak dobre, vy ste študenti žurnalistiky. Ja sa pýtam Samelov a všetkých týchto frajerov, týchto veľkých učiteľov, novinárov, vy sa nehambíte. Vykopal by som vás stadiaľ, kamaráde, že by ste leteli na Mars. Ja vás platím za toto je výsledok vašej práce. Vy sa nehambíte, vy prasatá tam. Toto je choré.
Vieš čo, ale tuto vyplakávajú médiá, že teda Fico ich nechce na úrade vlády.
A
Juraj Draxler k tomu napísal, že médiá trochu frflú, ale to, čo premiér Fico ohlásil, nie je nič nezvyčajné. Robert Fico oznámil, že vybraným médiám skontrolujú akreditáciu na úrade vlády. Inými slovami, môže sa stať, že niekoľko dní alebo aj dlhšie nebudú mať prístup na vládne tlačovky. Síce sa im to samozrejme nepáči, ale nejde o nič tak nezvyčajné, ako sa to oni, alebo hneď aj pani prezidentka snažia vykresliť. V západných vládnych budovách aj parlamentoch platia oveľa strohejšie režimy ako u nás. britskom parlamente nesmie nikto, žiadna televízia ani súkromná osoba, snímať vnútro parlamentu. Toto právo má len samotný parlament, ktorý má vlastnú televíznu službu a tá signál sprostredkováva ďalším televíziám. Naháňanie poslancov po budove s kamerou v ruke, pokrikovanie zo strany novinárov po členov vlády, tam je to nemysliteľné. V americkom kongrese sa smie kamera zapnúť len na presne vyhradenom mieste, len na povolenie zamestnanca a musí byť na statíve. Novinári majú predpísané, aj v akom oblečení smú do budovy vstúpiť. Podobne prísne pravidlá platia aj v Bielom dome. A s akreditáciou, teda povolením, kto tam vlastne môže chodiť, sa narába oveľa prísnejšie ako u nás. Oni si určitú základnú slušnosť zo strany novinárov aj novinárov vynútiť dokážu. Takže ak chcú médiá to, čo sa deje, pomenovať správne, titulok by mal byť premiér zavádza západné štandardy práce s médiami. Bodka.
No, americké. Však prečo nie?
Americké.
Hej. Pozri sa. Myslím si, že toto je ako v celku jedno. Bež rozprávať dezinfoweb. Dezinfoweb je dnes. Hej, máme 1,5 milióna dôkazov. Denní gen. Hej, aktuality. Smečko. Hej. No. Dezinfo televízie. Markíza. Hej. Jojka. Proste ty si to vypočuješ. A môžeš si hodiť korunou. Aj ak máš, keď nemáš, tak aj ojro si môžeš zobrať a hodiť si, že, či to je, alebo nie je pravda v tejto chvíli. Lebo niekedy je to tak, alebo tak. Aj. A niektorí ľudia podľa týchto médií žijú svoj život a robia životné rozhodnutia. Ako ste normálni?
S Eduardom Chmelárom v niektorých veciach môžem súhlasiť, v niektorým absolútne nesúhlasím, ale k tomu to, čo sa dialo teda pred úradom vlády, napísal toto. Nie je to tak dávno, čo som si s bývalým kolegom profesorom Samuelom Brečkom povzdychol, že ak v RTVS razia teóriu, že novinár vraj nemusí byť objektívny, asi by sme mali vrátiť diplomy a dekréty o dosiahnutom vedecko-pedagogickom vzdelaní, lebo základným pravidlom klasického žurnalizmu bola vždy objektivita. No keď som dnes videl hrstku študentov katedry žurnalistiky protestujúci pred úradom vlády, hanbil som sa aj za nich a celkom otvorene sa priznám k nepríjemnému pocitu, že som prežil časť svojej akademickej kariéry úplne zbytočne. My, ktorí sme sa niekoľko desaťročí usilovali vštepiť študentom základy profesionalizmu, s údivom pozeráme na generáciu, ktorá by chcela prevziať štafetu a neovláda ani základné pojmy. Už úvod stretnutia s vládnymi politikmi, ktorí prišli medzi nich, bol origami trápnosti. Podpredseda Smeru SD Erik Kaliňák a vedúci úradu vlády Juraj Gedra si chceli vypočuť ich názor, čo im vlastne prekáža. Jedna mladá aktivistka ich odbila, že oni sú tu na tichom proteste a nemajú záujem s nimi diskutovať. Takže rozumiem tomu správne, že táto omladina prišla protestovať proti tomu, že vládni politici nechcú diskutovať s niektorými médiami, ale protestujúci zase nechcú diskutovať s nimi. Márne pátram v pamäti, či takto niekto niekedy definoval demokraciu, nehovoriac o tom, že po ich odchode sa jedna z demonstrantiek vyjadrila, že ju politici len uistili v presvedčení, že ich nechcú počúvať. Čiže najprv niekoho, kto za vami prišiel v dobrej vôli diskutovať, pošlete vyslovene do prdele, odmietate si čo je len vypočuť jeho názory, Bože chrán sa aj nad nimi zamyslieť, a potom fanaticky zjapete o arogancii moci, ktorá vyvrátila vaše názory. A presne takto fungujú dnešné médiá. Zúfalstvo sa ma zmocnilo aj pri ich vysvetľovaní, že oni sem vlastne prišli protestovať proti cenzúre, aby všetky médiá mohli byť slobodné. Je možné, že po 25 rokoch, čo som študentom rok čo rok trpezlivo vysvetloval, čo je to cenzúra, ako vznikla a z čoho pochádza. Napísal som k tejto téme jednu monografiu a desiatky odborných štúdií. Že to všetko v nich nezanechalo žiadnu stopu, čo ich tam učia, prosím vás pekne. Akým spôsobom vláda cenzuruje médiá? Veď píšu absolútne slobodne, čo sa im zachce, aj to, čo nie je pravda. Ak sú dezorientovaní študenti žurnalistiky, je to smutné. No ak zavádza šéfredaktor údajne mienkotvorného denníka N, tak je to hanba. Matúš Kostolný nehovorí pravdu, keď píše, že premiér porušuje zákon. Zákon ukladá vláde povinnosť informovať o svojej činnosti, nie poskytovať individuálne rozhovory novinárom. Veď v takomto prípade by porušovala zákon v prvom rade Zuzana Čapútová, ktorá si osvojila zlozvyk svojho predchodcu poskytovať vyhlásenia bez kladenia otázok. Zvláštne, že toto týmto samozvaným bojovníkom za slobodu nikdy neprekážalo. Ale napokon, čo sa čudujeme, hovoríme totiž o tom istom Matúšovi Kostolnom, ktorý v roku 2003 ako zahraničný spravodajca denníka SME klamal o zbraniach hromadného ničenia v Iraku. Za toto sa v Spojených štátoch vyhadzovalo z redakcií, na Slovensku sa za to, ako vidíme, povyšovalo. Ak úrad vlády Slovenskej republiky vpustil novinárov na tlačovú konferenciu, ale odmieta sa s nimi individuálne rozprávať, neporušuje tým žiaden zákon. Poskytol novinárom z TV Markíza a Červeným denníčkom všetky informácie, rovnako ako aj ostatným, ale rozhovory s nimi odmieta. Bodka, to nie je cenzúra. To je zavádzanie západných štandardov žurnalistiky, lebo tam by sa s takýmito neserióznymi podliakmi nikto nebavil. Naozaj ma šokovalo, ako dotyční mladí ľudia požadujúci ospravedlnenie premiéra za urážky voči novinárom reagovali na výhrady vládnych politikov, či im neprekážalo, keď sa prominentný komentátor denníka SME Peter Šuc vyjadril na adresu neočkovaných, že by mali kvičať ako svine na bitunku. Dodajme k tomu aj ďalšie prípady, keď redaktor TV Joj Arpi Šoltés vyzýval na ostrakizáciu kritických intelektuálov a ďalšia redaktorka sa im vyhrážala väzením. Odpoveď mladej slečny bola neskutočná. A vás to uráža? Čo my s tým máme? Nuž, kurátenka moje. A čo máme teda s denníkom SME, keď ste ho prišli brániť a vôbec vám neprekážajú jeho špinavé neprofesionálne metódy? Fakt sa o vás neobtrela ani štipka zmyslu pre objektivitu? Skutočne sa vás nedotklo, keď Teatrojka vyhodila špičkovú moderátorku za to, že urobila rozhovor s renomovaným americkým profesorom, ktorý má iný názor na vojnu na Ukrajine? Ako si trúfate tak sebavedomo posudzovať, čo sú dezinformácie, keď ste takí hlúpi, že vám robí problém naučiť sa základné fakty? A vy chcete formovať verejnú mienku žijúc v sladkej nevedomosti, že vám stačí mať názor, aj keď nepoznáte vôbec nič. Juj, deti moje. A táto generácia chce ovplyvňovať naše životy a viesť túto krajinu niekam do svetlej budúcnosti. A pritom nevieš o základných faktoch. Takým príkladom, živým príkladom je aj pán Mach, sa tuším volá, z Mladý proti fašizmu. Ja som ti to slúbil, tak teraz si to vychutnaj.
Dobre.
Staneme sa k tomu. Pán Mach, vy ste hovorili o tom, ako mladí vnímajú a že vnímajú ten rozdiel medzi socializmom a demokraciou. Spomínali ste aj to, že chodíte veľmi často do Českej republiky, chodíte na rôzne medzinárodné akcie do zahraničia. Sme v tomto výnimoční, alebo aký je rozdiel vo vnímaní socializmu a demokracie na Slovensku, v Česku a poprípade v iných krajinách mladých ľudí, študentov?
To je veľmi dobrá otázka. Ak môžem v krátkosti ešte predtým, než sa k nej konkrétne dostanem, veľmi v krátkosti by som rád rozvinul práve to, že ako my sa máme dnes v porovnaní s tým, ako sa mali ľudia pred 89.
Teraz zistíš, pretože ako si sa mal
je veľmi dobrý argument to, že som vtedy nežil, no počítať viem. A to, čo my sme spravili minulý rok, bolo, že sme si vyhľadali mediány mzdy, to znamená polovica ľudí, koľko presne zarába, a porovnali sme to s cenami potravín v roku 89 a minulý rok, teda v roku 2022, v časoch, kedy sme mali obrovskú infláciu a všetci sme vnímali, že veci výrazne zdražujú. No a jednou z tých vecí, ktorú sme zistili, ak to teda môžem skúsiť ukázať napríklad na kameru a bude to vidieť, je, že napríklad taký chlieb, ktorý v 89. stál 4,40, ak by sme tú cenu prepočítali vzhľadom k výške platu na dnešnú cenu, tak by stál euro 79 a dnes stojí len euro 49.
Kde kupuješ chleba? Budem tam chodiť kupovať aj ja.
Ak by sme sa pozreli napríklad na 1 liter benzínu, ktorý stál v 89. 8 korún, tak to síce bola pravda, že to možno teraz pôsobí, ako keby to bolo menej, no ak to znovu prepočítame na tú výšku platu, ktorý máme dnes, tak tých 8 korún vtedy pre tých ľudí, ktorí zarábali ten medián mzdy, predstavovalo rovnako veľa peňazí, ako keby dnes ten benzín stál 3,20. A potom nech si každý odpovie na otázku, či by chcel, aby tie veci, ktoré dnes kupujeme už aj tak z nášho pohľadu za pomerne vysoké ceny, boli ešte drahšie. Pretože o tom to reálne bolo. Tie veci treba prepočítavať vzhľadom k výške platov. No a teraz, čo sa týka tých mladých, tak ja som teda povedal, že mladým na Slovensku úprimne záleží na tom, ako bude budúcnosť vyzerať.
Dobre, môj zlatý, tak môžem, sa teda opýtam.
Môžem ja niečo dobre, k tomu povedať, poď. Tomuto pánovi. Má pravdu, hej? Ja to hovorím tiež, má pravdu. Lenže, jak on vraví, že musíš, lebo on ide, vieš, on nie je plitký, on ide milimeter pod povrch, hej, že musíš to prepočítať k platu, no ale musíš ísť hlbšie, chrobáčik, lebo, vieš, taká, ja neviem, ako, že či ešte s mamičkou žiješ a perie ti slipy, hej, ale taká vyplata, z toho sa neplatí len žrádlo, môj zlatý, vieš, lebo je aj nejaké bývanie, a nejaké energie. Aj.
Ty zdravotná si prečo starostlivosť.
Zdravotná starostlivosť, školy, aj ja neviem čo, decka. Prečo tieto veci si neprepočítal teda na ten plat, sa pýtam ja. Aj. A bolo by, bolo by teda, a ja som rád, že nevyťahol také, že televízory a pračky, lebo to boli akože nenormálne ceny. Lenže, a to si môžete zistiť, a vygooglite si, takisto drahé to bolo v pomere k platom, tá elektronika, hej, a biela technika, aj v západnej Európe, lebo to boli nové veci. Dnes jeden čip, rozumieš, to je nič. Hej, tá technológia postúpila, proste tie pračky tam skladali ručne a proste plno vecí, ako to nebolo také jednoduché, na západe to stalo takisto, bolo to oproti výplatám drahé, hej, ale dobre to nevyťahol. Hej, ale tá výplata, lebo ja neviem, ako, ak ty si zoberieš teraz výplatu a budeš si kupovať iba žrádlo, tak za chvíľku si na ulici, môj zlatý, a nesvietiš doma určite a mrzneš. Hej, tak sa, prečo sa nebavíme o tomto? Hej, z akého dôvodu? Takže ako ty mne môžeš vysvetľovať, ako, a je, dokonca je pravda, že v 89. No som nežil s našimi, ale som nemal vlastnú domácnosť ešte. Hej, takže mal som ju až potom, keď začali tie ceny zhore, potom som zrazu zistil, že čokoľvek mám, vlastne to nemá žiadnu hodnotu. Hej, bohužiaľ sme v takej dobe žili. No ale takéto veci, všako... Rozumieš, rob to komplexne, keď už to robíš. Nemusíš, aby si žil, hej, ale tak sa pozri aj na ostatné náklady, ktoré dnes ľudia majú pre Boha živého. Hej.
Poďme na napríklad zdravotná starostlivosť. Hej. Dnes, keď ideš k zubárovi, tak polročný plat tam pokojne necháš. Napríklad. Podľa toho, čo si dáš robiť, samozrejme. Vtedy to problém nebol, pretože zdravotná starostlivosť bola bezplatná. Dnes ide dôchodca do lekárne, rozumieš ma, a nechá tam tretinu dôchodku.
Aj vtedy si platil za každý recept jednu korunu.
Jednu korunu. Áno. Čo sa týka toho benzínu? Áno, ten benzín stál, možno, keď si to porovnáme, ale tých aut bolo nepomerne menej. Kto už mal auto, tak to už bola vážne ešte stredná
trída. Ale ľudia toľko nie.
Ale to auto nebolo až tak potrebné, pretože to zamestnanie si mal v dosahu či už mestskej hromadnej dopravy, alebo na pešo, hej? Lebo si mal si konzervárne v okresnom meste, nemocnicu, sestričky. Každý sa dostal do tej práce, či už autobusom, mestskou hromadnou dopravou, na bicykli, po prípade na pešo.
Napríklad
na družstva a tak ďalej. Čiže hovoriť o cene benzínu, čo ti ja viem. Tak poďme ďalej. Čo sa týkalo bývania. Dnes, miláčik, chorobáčik, sa zaťažíš takou hypotékou, že do smrti ju budeš splácať. Vtedy si mal šancu dostať či už družstevný, štátny byt, alebo iný byt. Hej? Ale k tomu bytu si sa po nejakej dobe dostal. Keď nie, dovtedy pomohli rodičia, potom si mal vlastný byt, alebo si postavil vlastný dom. Mimochodom, na tie vlastné domy bola, ak sa dobre pamätám, nenávratná pôžička 150 000 korún, čo bola v tej dobe naozaj veľká doba. Tam bola podmienka, že to musíš dostávať do určitej doby, to musíš skolaudovať, aby si teda nemusel vrátiť tie peniaze. Čo sa týkalo pomoci mladým? Bezúročné pôžičky, mladomanželské, koľko to bolo? 30 000 korún? Dobre si to
najskôr bolo 30, potom 30, až 50 bolo, až ku koncu bolo 50. Podľa výšky výplaty, ak si nezarábal, tak ti 50 nedali určite. Hej, 2% úrok bol.
Áno, keď vlastne tá mladá rodina už dostala ten byt, zobrali si mladomanželskú pôžičku a mohli si ten byt nejako dovýbaviť, či už bielou technikou, nejakým nábytkom a tak ďalej. Hej, ja nehovorím, že všetci sme tu boli bohatí a mali sme prebytok, ale nemali sme nedostatok. Ten chlebík, to maslo, to mlieko vždy bolo. Viem, žil som. Hej, chodil som do školy, krúžky a tak a veci a tam sa takisto nič neplatilo. Dneska si narátaj, ty nemáš deti, chrobáčik, narátaj si, koľko deckám, keď máš 2-3 decka, koľko ťa stoja napríklad krúžky, pretože ty chceš, aby to dieťa sa rozvíjalo, aby rozvíjalo ten svoj talent, či už chodí na šport, na karate, na futbal, to je jedno. Ale stojí to peniaze. Vtedy napríklad hokejový manšaft, decká vtedy, keď chodili na hokej, viem, som z Nitry, tak tú výstroj, tak keď si kupovali korčule maximálne, ale aj tie korčule tam boli pre tých mládežníkov, sa to odovzdávalo z generáciu na generácie, či to boli chrániče, korčule, hokejky, rukavice, to je jedno. Hej? Čiže tá investícia tam nebola vysoká, alebo takmer žiadna, keď to decko chodilo na hokej. Dnes, keď decko chce ísť na hokej, tak si komplet výstroj kúpi sám a nestojí to malé peniaze. A teraz si zoberte, že to decko rastie, čiže každú sezónu, napríklad pri brankároch je to najviditeľnejšie, každú sezónu musíš dokupovať väčšie a väčšie čísla. Ale toto už...
Jednu vec chcem povedať. Ja som vychoval deti v západnom svete. A nie na Slovensku. A my sme to raz, neviem, ja poviem to, lebo proste taká je realita. My sme to raz so ženou počítali, že koľko nás tie dve deti vyšli. Hej. A dospeli sme k číslu okolo 280-300 tisíc dolárov. Hej.
Teraz splácajú, hej.
Hej. No, ja neviem, že by som to... Tak, lebo súkromné škole, neviem čo, rozumieš, tam 10 litrov za rok len tak vyšlo. Ale o to nejde, hej. Ale ide o to. Že, však dobre, máš na to, OK, tým deťom dáš čo. Ale keby sme, dobre, neboli by súkromné škole, toto je to, stejne ťa vyjdu nejaké 2 kila alebo 180 tisíc, tebe sa to nezdá. Hej. Takže, a ja som mojich rodičov toľko určite nestal. Na 1000% som ich toľko nestal. Ani ty si nestal svoju mamu na toľko peňazí. Takže áno, ale doba je iná a porovnávaš neporovnateľné. Proste sa to nedá porovnať tieto veci. Hej. Taká je realita. No.
Ja si pamätám, v Nitre, v Párovských hájoch hore, bola liaheň, kurenec. A ty, keď teda sa liahnú tie kurence, tak ty musíš oddeliť teda sliepky od kohúto, hej? Sa to volá, že sexovali teda tie kurence. A na toto boli odborníci a potom to naučili aj našich Japonci. To sú na to špeciálne okuliare, kedy ty už to jednoďové kurča, keď sa na neho pozrieš, tak vieš, či je to samica alebo samec. Kohúti mali smolu, tí išli do mlynčeka a sliepky zostávali. A pamätám si, sa volal Tomio Okada, so svojou manželkou prišli na Slovensko si zarobiť peniaze, aby pre svojho synčeka teda mali peniažky na tie školy, lebo v Japonsku naozaj tie školy stoja horibilné sumy. A prišli si sem na Slovensko, na komunistické Slovensko, si prišli zarobiť peniaze na vzdelanie svojho dieťaťa. Čo čer nechcel, tak sa im narodilo druhé, tak to vzdali, lebo toľko peniazy by tu už naozaj nezarobili. A to bol ten komunistický, to bol ten kapitalistický západ už vtedy. Hej? Už vtedy.
Nie.
Tuto pán to ma presvedčil o tom, že keby nemáme kapitalizmus, tak by sme ani Wi-Fi nemali, ani telefóny, ani smartfóny, nič by sme nemali. To by bola hrôza.
Ja ti odkazujem jednu vec, chlapče. Ja som žil aj v jednom, aj v druhom. Aj, a bol som dospelý aj v tom minulom. Aj, a nedá sa tu urobiť argument, aby niekto vyhral argument, alebo porovnávaš dve absolútne neporovnateľné veci. Napriek tomu, že som to žil aj jedno, aj druhé, nedá sa to porovnať. No dá sa, musel by si urobiť, ale veľmi, veľmi, nie takú, jak ty robíš, ani nie to, čo ja robím, nejakú veľmi hlbokú štúdiu nejakým spôsobom, ale stále proste to bola iná doba, technológia bola inde, bývanie bolo iné, rozumieš, paneláky mali 10 cm steny, vieš, koľko tepla tam, dnes keby si mal taký dom, jak boli paneláky urobené, tak celá výplata ti ide na kúrenie a ty nežerieš nič. Žiaden rožok, žiaden chleba za euro 60, nič nemáš.
A vidíš, a doteraz tie paneláky fungujú a doteraz sa tie byty predávajú za horibilné sumy, ktoré boli postavené v 70-tych, 80-tych rokoch.
Hej, ale toto je v tom, vieš, že to sa tieto veci nemôžeš porovnávať. No môžeš, ale nevyjde ti z toho nič normálne. Hej, nič normálne. Vieš to urobiť tendenčne, buď na jednu alebo na druhú stranu. Objektívne sa to porovnať nedá. Proste sa nedá.
Nie, ale táto generácia, ako je pán Mách alebo tí študenti, keď sa ich opýtaš, čo sa vlastne toho 17. novembra 89 stalo, tak vlastne ani nevedia.
Chcem sa opýtať, čo vám hovorí Snežná revolúcia?
Ospravedlňujem sa, ale ja do politiky, to nie je vážne moja sféra, takže som spravil, neviem k tomu nič povedať.
Tam sa štrengalo kľúčami, ale neviem presne tieto detaily.
Aj nejaké mená vám napadnú v súvislosti s Nežnou revolúciou?
Nie, ako nikdy ma táto téma nezaujímala, takže...
Prečo?
Lebo žijem v prítomnosti.
Nememorujem.
Ja som nemala dejepís na strednej, čiže ja som z tohto celkom už...
Na akú strednú chodila?
Čo to bola Nežná revolúcia?
Štrnganie kľúčmi. To je všetko, čo vám poviem.
Prečo sa štrngalo kľúčmi?
Prečo sa štrngalo kľúčmi?
My sme boli na socializme a ľudím sa to nepáčilo. Moji rodičia tam boli, ale to je asi všetko.
A za čo bojovali?
Za 22 pohľadí.
Nejakú slobodu.
72, ty. Ťuťo. 72, akých 22. Vidíš to? A potom sa čuduje, že tí mladí sa ti smejú, že nevieš, proste nevieš základné veci. 72, jak 22. Čo zmenie? To možno bolo pred 10 rokmi, nie z užíke 72. Treba držať krok s dobou, Adrianko. A ja idem zahrať niečo.
Poďme zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, kamaráti. My vám tým medaile privezeme.
Dobré ráno, prejem aj ja každému.
Dobré ránko. Vieš, o čom sa budeme baviť? Vlastne o tej mladej generácii, ktorá volila progresívne Slovensko, tak sa to prepojí v tomto ďalšom vstupe, pretože práve o progresívnom Slovensku, o strane progresívne Slovensko sa budeme baviť s našim dnešným hosťom, ktorým je pán Anton Majovský. Vítajte v našom štúdiu.
Dobré ráno.
Mala sa zúčastniť tohto našeho milého posedenia aj Adriana Kráľová, ale žiaľ Bohu, v horúčkach leží kdesi, tak ho týmto pozdravujeme a nech sa čím skôr vyzdraví. Takže, pán Majovský, vy ste prišli teda s tým, že máte podozrenie, alebo ste presvedčení o tom, že progresívne Slovensko je extrémistická strana.
Áno. Ako, ono to možno na prvý pohľad takto ako vyzerá smiešne, že si dovolí niekto tvrdiť o tom progresívnom Slovensku, ktoré má obrovskú podporu, či už v zahraničí, alebo aj u nás v mainstreamu a tak ďalej, že jak si môže niekto vôbec prísť s tým, že to je extrémistická strana. Tak jeden z tých dôvodov, prečo si ja môžem mysleť, zatiaľ si to myslím ja, možno nejakých 1400 ľudí takmer, ktorí už podpísali petíciu, pretože som vyšiel s petíciou za rozpustenie strany Progresívne Slovensko. A práve
z akého dôvodu? Petícii,
no, za prvé, že to je extrémistická strana.
Dobre, a na základe čoho hodnotíte, že no, je to extrémistická strana?
Poďme sa pozrieť na financovanie tejto strany. Financovanie tejto strany, ak dosledujeme všetky toky financií, tak táto strana je financovaná zvonka. Je to nejaká sila. Nemusíme sa baviť o tom, kto za tými financiami reálne je, ale tie financie sú zvonka. Čiže nejaká vonkajšia sila chce mať vplyv a chce manipulovať s našim suverenným štátom. Není to extrém?
No oni to robia aj inými spôsobmi, aj cez mimovládky a tak, ale áno, no, deje sa to. Vieme, že sa to deje.
Čiže ak nejaká vonkajšia sila chce manipulovať s nejakým štátom, tak ja si nemyslím, že toto je v poriadku. Som nejaký čudný, že nechcem, aby ma manipulovala vonkajšia sila.
Však ale oni tvrdia, že to robia pre Slovensko. Vy tvrdíte, však, že nie.
Robia to pre Slovensko. Robia to pre Slovensko, tak sa poďme pozrieť na to, ako obhajujú oni Slovensko, ja neviem, dajme tomu len na pôde toho Europarlamentu. No nijako. Hej? Oni zo Slovenska nezobrali nič, čo by chceli obhájiť na tej pôde európskej, na tej pôde toho Europarlamentu, že by chceli obhájiť, že toto sú Slováci a milá Európa, prosíme alebo žiadame o rešpekt nejakej slovenskej mentality, nejakej slovenskej kultúry. Nie. Oni dojdú do Europarlamentu, v Europarlamente sa stotožnia s nejakým európskym naratívom, potom dojdú na Slovensko a potom idú presviečať našich ľudí, našu mentalitu, našu kultúru, že vy to nerobíte dobre, váš vývoj není dobrý, vy sa musíte zmeniť. Takže jak to môžu robiť pre Slovensko? Oni nezastupujú Slovákov v Europarlamente. Oni chodia do Europarlamentu zobrať európsku normu a zaviesť ju u nás. To je to, čo chcú s nami spraviť.
A no, to... Ale veď počúvame starého Šimečku, že teda máme pokazenú DNA, že sme postsedliaci a že vlastne 75% voličov na Slovensku sú nedemokratickí. Ja neviem, tie voľby podľa mňa sú, keď sú voľby, že tak nejakú demokraciu máme, tak aký nedemokratický volič?
No len tento Michalov otec, tento Martin Šimečka, tak on je zvláštny, lebo na jednej strane chce hájiť demokratické princípy a keď v riadnych demokratických voľbách neúspeje jeho názor, tak pre neho to je nedemokratické. To same o sebe jednoducho je taký rozpor, ktorý...
Ale počúvajte, to má logiku. Veď to má logiku. Oni vyhrajú, je to demokratické. Oni prehrajú, je to nedemokratické. Ja viem, a ja sa na to pozerám inak, ale oni majú túto svoju logiku v tomto.
Ja rozumiem, že on povie, že to je nedemokratické. Ale nech ten teda názor obhájiť, že v čom to bolo nedemokratické. Čo toho človeka niekto donútil k tým voľbám ísť, dal mu do ruky nejaký predvyplnený formulár.
Sľúbil mu 500 eur za voľby.
Toto je druhá téma. Ale v čom boli tie voľby nedemokratické? V čom? Jednoducho, to už obhájiť nejakým spôsobom nevie. Hej? No a ja som nazval túto partiu Progresívne Slovensko, ja som ich nazval háveť. A pozor, nemyslím to ako urážku. Keď si pozrieme významový slovník, že čo je háveť, tak synonymá sú banda a chamrať. A je to príznaková skupina svojim výzorom, názormi a postojmi. Čiže nebrať to ako urážku.
Prečo by niekto bral ako urážku, keď ho nazvete chamrať však?
No, alebo háveť, alebo banda. Ale je to jednoducho presný terminus technicus, pretože táto skupina ľudí sa výrazne odlišuje výzorom, názormi a postojmi. Je tam výrazná odlišnosť. Čiže môžeme ich takto pomenovať a ešte raz prosím, nebrať to z ich strany ako urážku. Je to presný terminus technicus.
My sme sa bavili teda, že ako a prečo je Progresívne Slovensko extrémistickou stranou. A hovorili sme aj o financovaní.
Áno. Čo ďalej k tomu povedať?
No tak rozvíňte to, že prečo teda je extrémistickou stranou Progresívne Slovensko z vášho pohľadu?
Lebo financovanie... Je to projekt nie zo Slovenska, ktorý vyšiel ako potreba slovenského ľudu ísť do politiky s takýmto niečím. Je to potreba niekoho zvonka, čiže je to potreba nejakej západnej sily, ktorá má potrebu sa integrovať do slovenskej politiky a ovplyvňovať chod štátu, chod suverénneho štátu. Vonkajšia sila má ovplyvňovať chod nášho suverénneho štátu, ktorý, akože sa tvárime, že chceme byť suverénni, ale na druhej strane chce niekto tú našu suverenitu zvonka riadiť. To už potom není suverenita. Je to suverenita potom?
Tak čo mám na to povedať? No nie. Ak chce niekto ovplyvniť našu politiku, našich ľudí, presviečať ich o tom, a sme už počuli od Zuzany Čaputovej, že teda netreba odovzdávať teda naspäť kompetencie naspäť k štátu, ale práve naopak tie kompetencie by sme mali odovzdávať čím viac a ešte viac sa integrovať. Potom to naozaj nie je tá pronárodná alebo proštátna politika. To je politika Bruselu, to je politika Washingtonu, kedy vlastne všetky svoje veci odovzdáme kdesi niekam a budeme čakať zbožne, kedy nás niekto zachráni a zvonka nám nadiktuje, čo si máme myslieť.
Ja by som si predstavoval našu slovenskú politiku tak, že OK, keď sme súčasťou teda tej Európskej únie, čo si akože myslím, že mali by sme byť teda niečoho súčasťou, izolácia asi není na nič dobrá, čiže buďme niečoho súčasťou, ale poďme v tej komunite tej Európskej únie vysvetľovať, kto sme my Slováci, čo sme za ľudia, čo sme za natúry, akú máme kultúru, a to, že sme konzervatívni, však to vôbec nevadí. Čo je na tom, aký je s tým problém. Tak my sme takíto. Tak, milá Európa, prosím, rešpektuj nás takých, akí sme. Keď nás chceš mať teda pri sebe. Však my nemáme sa všetci teraz zmeniť podľa toho, ako by si Európa želala, aby sme my mali vyzerať, aby sme my mali fungovať, ako by sme my mali mysleť. My sme nejakým vývojovým procesom prešli, my sme došli k tomu, čo sme, tak buďme na seba hrdí a prezentujme to, aký sme my. Nie, aby sme my chodili a prijímali, aký by sme mali byť, pretože Európa si myslí, že je vývojovo ďalej. Ja neviem, či je vývojovo Európa ďalej. To, že je ďalej možno finančne alebo niečo, to neznamená, že je ďalej vývojovo. To, že my máme možno konzervatívnejšie názory, že nie sme takí až liberálni, by som povedal, ako tá Európa by chcela, aby sme boli liberálni. Však ja neviem, či to je vývojovo nižšie alebo vyššie. Ale prečo meniť to, k čomu sme my došli za storočia nejakým prirodzeným vývojom, tak teraz to máme, že lúskneme prstami a začneme byť inakší. Však to je neprirodzené, nie?
Čo sa týka financovania, to mi Tomáš poslal článok, ktorý vyšiel u nás v septembri. Progresívne Slovensko hľadá či kohezies pre ľavicový extrémizmus, požičané peniaze pre progresívcov od človeka uvedeného v databáze uniknutých finančných dokumentov Paradise Papers a ako je to so Šimečkovou stranou prepojenou na Šoroša a mimovládky, ktorá sa pasuje za veľkého bojovníka proti extrémizmu za slušnosť a transparentnosť. Advokát dr. Peter Weiss vo svojom článku upozorňuje na zoznam ľudí, ktorí strane PS v roku 2023 požičali peniaze. To je pred voľbami. Weiss prináša závažné skutočnosti aj s dôkazmi. Existuje prepojenie Progresívneho Slovenska s Panama Papers. Sponzor PSK figuruje zároveň na zoznamoch. Panama Papers sú známe dokumenty dokazujúce odlievanie a ukrývanie peňazí vplyvných osôb v daňových rajoch. Čo urobí Šimečka? Strana Progresívne Slovensko má na svojej stránke zverejnený zoznam ľudí, ktorí strane v roku 2023, to je s predvoľbami, požičali peniaze. V zozname sa nachádza napríklad meno Ferdinand Varga s adresou trvalého pobytu v Dunajskej Strede. Nejde o malú čiastku 100 000 eur s úrokom 3%. Tento úrok je menší ako dnes v niektorých bankách na terminovanom vklade. Informácia zo zoznamu sponzorov PS sedí s menom, ktoré sa nachádza na Panama Papers. Ide o Ferdinanda Vargu. Známy právnik priamo dokladuje dôkazmi všetko, čo píše. Na tomto mieste je použitá kópia evidencie použičiek strany PS, kde figuruje spomínané meno. Konkrétne meno a adresa figuruje v zozname Paradise Papers. No a prikladá aj ďalšie. Právnik pokračuje. Michal Šimečka sa jasne vymedzil voči daňovým rajom a má zrejme pravdu. Je to smutné, hlavne keď sa angažoval osobne v boji proti ľuďom na zozname osobne na pôde Európskeho parlamentu. Píše Weiss a pripája ďalší dôkaz, návrh uznesenia Európskeho parlamentu o Pandora Papers. V ňom figuruje aj náš známy liberál. Šimečka sa teda podielal na uznesení, ktoré deklarovalo úsilie bojovať proti únikom a daňovým rajom. Následne Weiss zverejňuje ďalšiu bombu, fotokópia zoznamu sponzorov medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov, ktoré informácie zverejnilo, a tam medzi nimi svieti Open Society Foundation. Už následne Weiss kladie otázky smerom k Šimečkovi. Ako sa asi zachová údajný bojovník proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom? Preverí a vráti ešte pred voľbami? Alebo sú to všetko len prázdne reči o subjekte, ktorý ešte nedostal žiadnu vnútropolitickú príležitosť? Nesúďme, počkajme na vysvetlenie. A na záver píše Weiss ešte čosi. Pre pamätníkov facebookovej stránky pani Ireny Biháriovej a k aktuálnej kauze okolo SIS. Medzi tým je, ak iste významné, že istý pán Spišiak vstúpil do Progresívneho Slovenska. Pani bývalá predsedníčka veľmi zle znáša správu SIS o tom, že Progresívne Slovensko v tom čase vykazovalo podľa štátnej inštitúcie znaky ľavicového extrémizmu. Ľavicový extrémizmus, Panama Papers, nadácia otvorenej spoločnosti. Chcete počuť odpovede? Ja určite áno. K extrémizmu sa vyjadrila aj vodca PS Šimečka a nemôžno s ním nesúhlasiť. Šimečku mrzí, že biskupi radšej nevyzvali ľudí, aby nevolili extrémistické strany. Financovanie je pokútne, čo sa týka Progresívneho Slovenska. A prečo sa bavíme o financiách? Pretože koho chliebieš, toho pieseň spievaš.
Presne tak. A jednoducho, ak je slovenská parlamentná strana financovaná zvonka, tak automaticky to znamená, že slovenská politika je ovplyvňovaná priamým vonkajším vplyvom. Pretože cez peniaze ovplyvňujeme všetko v podstate v monetárnom svete. Áno. A čo by som ešte chcel povedať, že títo ľudia nelenže sú financovaní zvonka, teda chcú mať vplyv v našom štáte, ale chcem povedať, že sú to neskutoční politickí amatéri, ale že to je taká brutálny amatérizmus, čo títo ľudia predvádzajú. Ja to vysvetlím na jednom krásnom príklade. Išli do volieb. A aké karty mali na rukách, keď išli do volieb? mali absolútnu podporu zahraničných médií. V zahraničí sa nenapísalo o Ficovi alebo nič dobre. Tam jednoducho tam to bola glorifikácia progresívneho Slovenska. Celé zahraničie unizono. Potom poďme ďalej. Čiže máme podporu zahraničia, ktorú neplatíme. To máme zadarmo. To je ako gratis. Potom máme podporu slovenského mainstreamu. Absolútnu. To je bez výhrad. Tá podpora je úplne že neskutočná. Potom máme podporu prezidentky, čo je vysoká podpora, vysoká miera podpory, pretože vplyv prezidentky je zrejmý. Čiže máme zahraničnú podporu, slovenský mainstream, máme prezidentku, máme celý tretí sektor na našej strane, mimovládky, neziskovky, všetko je na našej strane. Inak chcem povedať, za toto neplatia. Za toto neplatia, to znamená, že ich kampaň je finančne absolútne neobmedzená a s týmito kartami niekto prehrá voľby. To je jasný dôkaz politického, ale že totálneho amatérizmu. Dovolím si tvrdiť, že keby takéto karty mal na ruke Fico, tak má minimálne 80%. Neviem, čo na to poviete vy.
Tak samozrejme, tá podpora médií bola bezhraničná, ale čo sa čudujete, keď vlastníkmi denníka N alebo investormi sú ľudia z ESETu, tí istí ľudia, ktorí vytvorili progresívne Slovensko?
Však áno, ale ja na tom chcem len ukázať, že s takouto obrovskou podporou je niekto schopný prehrať. To znamená, že politicky je to no ako strašný zajac. Strašný zajac politicky. No jednoducho, ja som to nazval, že ušiak, ale teraz nemyslím, že by som sa mu chcel vysmievať z tých jeho uší fyzicky, ale ušiak akože v tom, že ušiak je, keď sa zase pozrieme do významového slovníka, tak ušiak je chlapec, ktorý sa ešte len hrá na dospelého. Čiže nemá žiadne skúsenosti, nemá nič, neví, jak ten svet funguje, ale teda nevie. A dôkazom toho bol aj ten jeho politický výsledok. On to samozrejme považuje za kvalitný výsledok, pretože ešte nikto v histórii liberálnych strán takýto vysoký výsledok nedosiahol. Ale s takýmito kartami nemáš byť druhý. S takýmito kartami musíš vyhrať. Keď chceš teda prezentovať svoju politickú nejakým spôsobom profesionalitu. A už vôbec v roku 2020, keď kandidovali, ešte vtedy ako koalícia so stranou Spolu, tuším. Hej? Oni boli koalícia so stranou Spolu a už len tým, že vytvorili koalíciu, len kvôli tomu sa nedostali do parlamentu, lebo mali nejakých 6,9%. A keby oni tú koalíciu nevytvorili, keby len tie strany spojili na jednu kandidátku bez toho, aby deklarovali koalíciu, tak v tom parlamente sú. Čiže to je neskutočný politický amatérizmus, čo títo ľudia predvádzajú. A prečo sú takí amatéri? Keď sa pozrieme na to, že odkiaľ jednotliví členovia tej kandidátky pochádzajú, tak drvivá väčšina je tretí sektor. To sú ľudia z tretieho sektoru. A kto sú ľudia z tretieho sektoru? Ľudia z tretieho sektoru sú ľudia, ktorí nevytvárajú hodnoty. Ľudia z tretieho sektoru len za niečo sa postavia, ale v podstate dostávajú len príspevky. Oni nezarábajú, nevytvárajú hodnoty, nepracujú tým spôsobom, že by niečo kreovali. Nič. To je normálne pokračujúci mama hotel. Najprv ma živia rodičia, potom som na škole, stále ma živia rodičia, no a potom idem do mimovládky a tam ma uživí zase tá mimovládka. A tam sa vôbec neposudzuje o to, aký som efektívny, aký nie. Tam jednoducho dostávam príspevkové peniaze, však na to sú. A potom ja v zmysle týchto neskúseností chcem ísť do politiky a chcem niečo riešiť a chcem niečo formovať. A však ďalšia vec, čo by som chcel povedať. Keď po voľbách, ktoré boli na konci septembra, tak potom prišlo to obdobie, že kto ide vytvoriť teda koalíciu. Prezidentka poverila víťaza Roberta Fica, že aby zložil koalíciu, a Michal Šimečka sa vyjadril s tým, že on spraví všetko preto, aby zložil koalíciu on. Takže máme stranu Hlas, ktorá teda jazyček na váhe, tak ideme rokovať so stranou Hlas a skúsime stranu Hlas presvedčiť, pretože ju bereme za priateľnú, dokonca optimálnu, na to, aby vytvorila koalíciu so mnou, ako s Progresívnym Slovenskom, povedal Michal. A idem s nimi rokovať. Keďže sú takí dobrí a takí optimálni, tak nemám problém im ponúknuť premiéra. Nech sa páči, poďte do koalície a môžete byť premiérom. Povedal Peter Pellegrini, že to ešte ako nestačí. Nestačí, že mu ponúkneme post premiéra. Dobre, ak vám nestačí post premiéra, tak vám ponúkame ministra vnútra. Máte voľnú ruku a môžete si zvoliť ministra vnútra podľa seba. Stále to teda nezobrali a nakoniec sa rozhodli teda, že vytvoria koalíciu so stranou Smer. A poďme ďalej. Čiže dnes minister vnútra je minister vnútra strany Hlas. Matúš Šutaj Eštok je minister vnútra strany Hlas. To je minister vnútra, ktorý by bol ministrom vnútra, aj keby Progresívne Slovensko vytvorilo hypotetickú koalíciu so stranou Hlas. Tak tento istý človek by bol ministrom vnútra v ich vlastnej koalícii. A oni niekoľko týždňov po voľbách idú iniciovať odvolanie prvého ministra vôbec ako v histórii odvolávania, čo sa tu ide diať. A zrovna idú odvolávať ministra vnútra, ktorého by všetkými desiatimi brali u seba vo vlastnej koalícii. Oni de facto idú odvolávať vlastného ministra vnútra. To je niečo nebytá.
Možno počítal, keby boli hlasnými v koalícii, že sa bude inak správať. Pán Šutaj Eštok.
No dobre, dobre, OK. Ja toto chápem, pán Nitner, chápem, že možno počítali s tým, ale potom automaticky hovoria, že minister vnútra není suverénna osoba. Tak potom čo? Tak ja riadím ministra vnútra, alebo minister vnútra rozhoduje v zmysle svojho svedomia a presvedčenia, alebo neviem čo všetkého. Takže na druhej strane, akože dobre, tak bol by u nás, ale u nás by poslúchal inak. No, kde sme?
Na Slovensku, tak minister vnútra musí byť... to funguje.
Ja neviem, akú oni majú predstavu o politike, ale táto predstava o politike je scestná. Dokonca by som povedal, že až chorá. Hej? A oni túto chorobu, tieto názorovú chorobu, normálne roznášajú medzi ostatných a ostatní si myslia, že takto to má byť a toto je normálne. A už dneska je nakazené obrovské množstvo ľudí a keď si pozrieme tú nákazu, tak tú nákazu je krásne vidieť na vyfarbení slovenskej mapy okresov, kde, alebo teda okresov. A vidíme, že Bratislava je celá modrúčka. Celá modrúčka. Čiže tá nákaza zatiaľ postihla drvivé väčšine hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislavu. A teraz oni dostali za voľby cez 20 miliónov eur. Hej? A týchto 20 miliónov eur budú používať na to, aby tú nákazu rozniesli medzi ostatných. Aby si aj ostatní mysleli, že to, čo rozprávajú, je úplne normálne a je to v poriadku. No není to v poriadku. Jasné, že to není v poriadku. Však oni vôbec netušia, čo robia. A oni chceli byť a vyjadrili sa, že my chceme byť slušnou a konštruktívnou opozíciou. Ja mám normálne pocit z toho, čo oni rozprávajú, že oni vôbec nevedia, čo to slovo konštruktívny znamená. Konštrukt je niečo, keď sa pripojím k niekomu a pomáham mu niečo vytvoriť. To je konštrukt. Ale keď mu bránim niečo vytvoriť a niečo dosiahnuť, tak to je deštrukt, to je deštrukcia. Čiže na jednej strane tvrdia, že chcú byť konštruktívni, ale ich skutky sú deštruktívne. Oni operujú pojmami, ktorých význam vôbec nepoznajú. Mali povedať, my budeme deštruktívnou opozíciou.
Ale oni nememorujú.
To je ďalšia vec. To je ďalšia vec. Štvorka na kandidátke, Tamara Štolová, tak ona sa, a presne ako teraz Adrián povedal, ona sa vyjadrila, že nememoruje. Keď dostala teda otázky z histórie vzniku Československa, kto bol prvým prezidentom a kedy vznikol. To, že povedala, že to nememoruje, však dobre, okej, ja by som to bral, že nememoruje. Bez problémov by som to bral, že nememoruje. Lenže ona potom v zápätí na sociálnych sieťach napísala, že Ona to vedela, lenže jej to vypadlo. Keď memorujem, znamená to, že ukladám do pamäti. To znamená, to je memorovanie. Ukladám do pamäti je memorovanie. A keď v zápäti poviem, že mi to vypadlo, tak skade mi to vypadlo, keď som to do tej pamäti neuložil? A to je štvorka. To je číslo 4 na kandidátke. To je jedna z najlepších osobností, aké máme, preto sme ju dali na číslo 4. To znamená, číslo 4 je niekto, kto po voľbách, keby tá strana uspela a vyhrala, tak číslo 4 má ministerstvo. Číslo 4 bude minister. Alebo bude, ja neviem, podpredseda vlády alebo predseda parlamentu. To je takto vysoké číslo na kandidátke. A ona dokáže poprieť samu seba. Na jednej strane povie, že nememoruje. Dobre, OK, nememoruješ, berem. Ale na druhej strane povieš, že ti to vypadlo? Skade? Skade ti to vypadlo?
Dobre, poďme sa baviť, prečo teda je, a poďme to zhrnúť, prečo teda je Progresívne Slovensko extrémistická strana.
Čiže extrémizmus je za prvé v tom financovaní. To znamená, že je to extrém, ak chce cudzia sila, neslovenská sila, manipulovať so suverenným štátom. To je jednoznačný extrém. A ďalší extrém je to rozširovanie tých názorov. A túto môžeme kľudne prejsť do problematiky gendru. Tu kľudne môžeme prejsť do problematiky gendru. Oni to majú krásne skované zatiaľ. Rodová rovnosť. A venujú sa v tom programe v podstate rovnosti medzi mužom a ženou. To je ako by nástrel tej rodovej rovnosti. To je otvorenie toho okna a ďalej to potom môže prinášať ďalšie veci. Ideme to rozobrať?
No čak, na to sme tu.
Dobre. Čiže dnes už vieme, že tých gendrov máme popísaných cez 70, niektoré zoznamy sú 80, niektoré zoznamy dokonca až 140. Tých gendrov je strašne veľa. A to, že oni to otvárajú len ako rovnosť medzi mužom a ženou, hovorím, to je len prvé otvorenie. A teraz, čo je ten gender? Gender není pohlavie. Gender je niečo, s čím sa človek psychicky iba stotožní, bez toho není nutná nejaká fyzická zmena. Vôbec není nutná fyzická zmena. A je možné vyzerať ako biologická žena, úplne je to bez problémov možné, vyzerať ako biologická žena a vnútorne psychicky sa identifikovať ako muž. Je to v poriadku, lebo tá gender, oni to volajú kultúra, alebo popkultúra, a niekto iný to nazýva ako ideológia. Na čo sú alergickí, pretože si nemyslia, že to ide golo. A pozor, ja tu teraz určite tu nechcem byť tak, že by som bol netolerantný, alebo že by som bol nejaký homofóbny. V žiadnom prípade. Tieto označenia, keby niekto mi chcel podsunúť, tak tieto označenia absolútne odmietam. Ale prečo chcem rozobrať túto gender problematiku a prečo si myslím, že tá gender problematika je obrovský problém. Obrovský problém pre spoločnosť, lebo oni tú gender problematiku pod nejakým rúškom tolerancie a neviem čo všetkého chcú pretlačiť do škôl. Normálne, aby sa v škole deti s tým zaoberali, aby sa v škole deti vzdelávali, ale chcú to iba s tým, že aby sme vedeli, koho máme tolerovať. Hej. Tolerancia by sa dala úplne inak učiť v škole. Nemuselo by byť k tomu celá táto gender problematika, táto gender náuka. Taká žena, ktorá sa identifikuje psychicky ako muž, už potom není problém, aby takýto muž zostal tehotný. To už bude normálne, pretože biologické predpoklady na to má. A mentálne, psychicky sa cíti ako muž. Takže tento muž môže potom menštruovať, to je úplne normálna vec, lebo biologicky je to žena. A tento muž môže byť normálne tehotný. Super, paráda, ak sa takýto niekto nájde, tak ho ideme glorifikovať, ideme ho vyzdvihnúť, aký je úžasný, odvážny a neviem čo všetko. A no mne to príde pri všetkej úcte, ale mne to príde chore. A túto chorobu my ideme roznášať. Neviem, či ste pozerali, talentovú súťaž teraz, nedávno, ne, túto nedelu, minulú nedelu. Bolo tam také vystúpenie, ten umelec, nazvime to umelec, si dával meno, že Hola Drops, povedal, že je z Venuše, povedal, že bude spievať. No, so spevom to nemalo spoločné, ale že vôbec nič. Ako spevom takým, ako poznáme, spev, že by sme nejako dokázali povedať, že naozaj spieva. Mal nejakú pesničku, volala sa, že Privát, a v podstate pojednávala o tom, čo na privátoch sa teda môže diať. No, tlieskali mu, zožal obrovský úspech, postúpil do ďalšieho kola, bez talentu. Tam nebolo kúska talentu. Jediný jeho talent bol v tom, že sa dokázal prezliecť za nejaké gender individuum a tým pádom postúpil. To bolo všetko, lebo porodcovia sa pravdepodobne báli, že by nahnevali tú komunitu a že by ich mohol niekto označiť za možno nejakých diskriminačných alebo neviem čo všetko, tak jednoducho ho posunuli ďalej. A tento, ja neviem, či to bol chlapec alebo čo, zrazu má na sociálnych sieťach 1,3 milióna videní. Týmto, jak vystúpil, bez talentu. O ostatné deti im je vštepované do hlav, že keď chcú niečo dokázať, tak je dôležité sa učiť, mať vedomosti a, neviem, športovci, trénovať, aby si bol stále lepší, lepší a lepší, speváci, spievať, herci, hrať a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho máte skúsenosti a keď budeš dobrý, to znamená, že si to odmakáš, že spravíš niečo preto a budeš dobrý, tak sa choď niekde na nejakú súťaž, choď sa porovnať a uvidíš, aký dobrý si. Tento chlapec sa kľudne mohol včera prezliecť za to, čo bol. Čiže príprava 0,0 nič, rozvoj talentu 0,0 nič, postúpil a 1,3 milióna videní za pár dní.
Ale dobre, tu sa bavíme o televíziách a o tom, ako k tomu pristupujú. Ale poďme k progresívnemu Slovensku, pretože práve preto sme sa tu stretli.
Lenže ja poviem ešte len myšlienku, kvôli čomu som to celé začal.
Deti. No, viete čo, nechajte si to po prestávke, pamätajte si, hej, a ano? Aby to bolo ucelené.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja každému.
Hosťom štúdiu Juh, pán Anton Majovský, bavíme sa o progresívnom Slovensku a pán Majovský nám vysvetľuje, prečo je progresívne Slovensko extrémistická strana. Máme nejakú právnu analýzu k tomu, pán Majovský?
Takto, zatiaľ, čo sme sa bavili s právnikmi, ktorí by teda boli ochotní tú právnu analýzu spraviť, a boli by ju teda ochotní spraviť, tak povedali, že najprv musíme pre tú myšlienku získať nejakú podporu v tej spoločnosti. To znamená, že máme spraviť petíciu sme spravili. A keď tá petícia bude mať dostatočný počet podpisov, aby teda ten právnik mohol aj tú analýzu spraviť z toho pohľadu, že spoločnosť si to želá, lebo to má byť súčasťou tej právnej analýzy, tak vtedy sa do toho pustí a vtedy to právne spraví, aby mohla táto analýza ísť ako podnet na najvyšší súd Slovenskej republiky a aby sa tým teda ten najvyšší súd Slovenskej republiky mohol zaoberať. A podkladom k tej právnej analýze práve má byť tá verejná mienka vyjadrená pod tou petíciou, čiže musí byť dostatok podpisov, inak to vôbec nemá zmysel.
To mi príde ale na hlavu padnuté, pán Majovský, nehnevajte sa na mňa, ale pokiaľ chcem niečo urobiť, musím mať náboje. A jedným z tým nábojov, a dosť silným, by bola právna analýza. A to, že sa právnik bojí, že najprv podpora verejnosti, tak potom niekto nerobí, niekto dovzdá diplom.
Môže to tak nám pripadať, ale my nie sme právnici. My nie sme právnici a jednoducho bez podpory spoločnosti takéto niečo sa dosiahnuť nedá. Povedal právnik, ktorý teda vie asi, o čom hovorí. Ja právnik nejsom, ja to nejdem spochybňovať, tento jeho postup, ale...
Ja tak, pán Majovský, zase. Podpora spoločnosti. Koľko percent dostalo Progresívne Slovensko vo voľbách?
Progresívne Slovensko bolo niekde pod 20%.
Čiže 18.
O, tak.
Čiže nejakých 82% nevolilo Progresívne Slovensko. Toto nie je podpora spoločnosti?
Môžeme vychádzať z volieb, ale vo voľbách sa nehovorilo o tom, či Slovensko tú stranu chce rozpustiť, alebo nechce rozpustiť. To je, tá otázka je teraz iná. Tá otázka je teraz iná. A to, že získali 18%, to znamená, že to bolo, tuším, okolo 533 tisíc hlasov dokopy, tak týchto 533 tisíc ľudí si určite nemyslí, že tá strana je na rozpustenie. Títo ľudia si myslia, že tá strana je vhodná pre slovenskú politiku a mala by mať teda zastúpenie v slovenskej politike. Čiže teraz tá otázka je iná. Otázka je, či tá strana je vhodná pre slovenskú politiku, či je zdravé ju mať v slovenskej politike a či náhodou tá strana nemôže byť extremistická a dokonca či jej názory tejto strany nemôžu byť tak choré, že jednoducho môže z týchto chorých... Lebo vy máte choroba, ktorá sa šíri, infekčná nejaká, tak sa prenáša z človeka na človeka. Ale infekčná choroba môže byť aj názorové šírenie. A keď tie názory sú choré a ľudia ich postupne prijímajú, tak je to takisto infekčné šírenie nejakých chorých a nezdravých názorov.
Dobre, ja do toho vstúpim, lebo evidentne aj oni si myslia, že moje názory sú choré, o vašich si budú myslieť ešte horšie možno. Aj, takže ako to je vec pohľadu, či je alebo nie je chorý ten názor. Či?
Rozumiem. Kľudne si niekto môže mysleť, že moje názory sú choré. A práve preto chcem vedieť, že do akej miery sú moje názory choré a to uvidíme podľa toho, koľko ľudí sa do tej petícii pridá. Ak zistíme, že v tej petícii zostane 5000 ľudí, no tak asi úplne zdravé tie názory neboli. Ale keď sa tá petícia rozšíri a bude to mať, ja neviem, 10 tisíc, 20, 30, 50 tisíc, tak už to až tak chore nebude pôsobiť. Keď bude mať tá petícia 100 tisíc ľudí, tak už bude veľmi ako také na zváženie. Keď tá petícia bude mať 500 tisíc ľudí alebo 600 tisíc ľudí, tak už budeme skoro presvedčení o tom, že pravdu máme my. No to všetko záleží, koľko ľudí by sa do tej petície chcelo teda pridať za to, aby sme tú stranu iniciovali, alebo minimálne im zmenili program.
Ako chcete meniť program z politickej
strany? To som sa chcel aj spýtať teraz rýchlo.
Lebo a toto je tak naivné. Ako vy chcete meniť program niekoho, kto je platený zo zahraničia? Vy presvedčíte sponzorov strany Progresívne Slovensko SED, že musíte zmeniť program? No, to nemyslíte vážne.
Keď spoločnosť povie, že toto nechceme, aby ste mali
program. Tak ich nebudú voliť.
Tak ich nebudú voliť, presne tak. Ale poďme sa o tom baviť, lebo sú v podstate najsilnejšia opozičná strana a majú 4 roky na to, aby robili prekážky, deštrukciu, aby jednoducho koaličná, alebo teda vládna zostava nedokázala urobiť skoro vôbec nič, aby jednoducho im len hádzali polená pod nohy a tým pádom brzdia celý štát.
Však ale od toho sú tam, veď každá opozícia to robí, či nie, Adrián?
No ale oni chceli byť konštruktívna opozícia.
No to je jedna, čo oni rozprávajú, preboha živého, oni narozprávali toho toľko, keby som to prečítal malému psovi, tak zdochne. To, čo oni narozprávajú, je absolútne nepodstatné. Toto by sa mali podľa mňa ohradzovať ich voliči, ak nerobia to, čo nasľubovali. Hej. Ale nám to môže byť jedno. Ja som iba rád, že robia niečo iné, čo nasľubovali. A ty, Adrian, nie. Čo? Však nech si robia, čo chcú, pokiaľ je to v rámci zákonov. si myslím ja teda.
No však áno, pokiaľ je to v rámci zákonov, áno, len hovorím, chceli byť konštruktívna opozícia a napríklad keď Robert Fico povedal teda, že už nebudeme z peňazí daňových poplatníkov posielať na Ukrajinu zbrane a potom my im ideme poslať nejaké náboje, ktoré si Ukrajina kúpi, tak oni hovoria, že Robert Fico nedodržal sľub. Ale veď, to je úplne iný pohľad na to. Keď si Ukrajina chce tie náboje kúpiť, prečo my by sme im ich preboha nechceli predať? Však keď im ich predáme, tak my máme peniaze do plusu. Keď im ich dáme, tak dávame mínus. A keď máme plus, to je pre nás dobré. A keď oni teda chcú bojovať a majú na to peniaze, tak nech si to teda od nás kúpia, ak si to chcú kúpiť od nás, lebo keď to nekúpia od nás, tak to kúpia hoci kde inde.
A tu sme už odbehli od témy.
Áno.
Ale že dosť sme odbočili bez smerovky. No. Hej. Nestačí. Ja by som ani petíciu nerobil, že extrémistická strana. Ja by som ich nechal tak. Nech sa prezentujú ako tá tzv. Konštruktívna opozícia. Nech vystupujú v parlamente, nech vystupujú v médiách. A keď si všimnete, ako vystupujú v médiách, dávam do pozornosti debatu Ruda Huliaka s pani Štolovou, tak oni sa odpíšu aj sami. My nepotrebujeme petície.
Na jednej strane áno, odpisujú sa, ale odpisujú sa, ale len pre tú časť spoločnosti, ktorá ešte nezabudla používať rácio. Ale pre tú časť spoločnosti, ktorá už zabudla, že sa dá používať rácio, tak títo to v živote nepochopia. Títo to v živote nepochopia, pretože títo sú odnaučení používať rácio a sú naučení len na emocionálny vplyv. Emocionálny vplyv je silnejší ako racionálny vplyv. A keď je niekto naučený vnímať situáciu emocionálne, tak není schopný ju už vnímať racionálne. Tam sa to zmenilo. To je psychológia. A v tom je aj súčasťou... To je tá choroba, ktorú teda oni šíria. Oni šíria jednoducho to, že netreba používať rozum.
Dobre, odbočíme od témy teraz, pretože pán Majovský tu predčasom bol v našom štúdiu a bavili sme sa napríklad o Ivermectine a podobne. Jednu analýzu, dokonca vašu analýzu s názvom Náš Ivermectinový príbeh, diel 4, finálna syntéza, list redakcií, uverejnil aj Akta chemoterapeutika, časopis Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti. A dokonca na strane 27 to tu vidím, ja vám to môžem ukázať, kde sa podrobne rozpisuje aj FLCCC Alliance a podobne sa rozpisuje teda čím a ako sa malo postupovať pred tými dvoma rokmi. Ivermectin, to je také červené súkno pre všetkých tzv. Vedcov. Ja tu vidím v tom článku preventívne nastavenie vitamínu D3, vitamín C, dávky, takisto Ivermectin, melatonín. Vy ste dokonca tento článok rozoberali s pánom Krčmerim, ak sa nemýlim.
Áno, áno, je to tak. Je to tak, jednoducho, my sme na Slovensku sa totiž dala dohromady taká nejaká skupina lekárov, ktorí teda naštudovali tú prácu doktora Marika, doktor Paul Marik sa volá, a on je hlavou tej FLCCC komunity, ktorá sa zaoberala skúmaním parametrov človeka v súvislosti s ochorením COVID-19. A jednoducho pri tom skúmaní a pozorovaní, inak ešte sa vrátim k tomu vedcovi, ten Paul Marik, že čo to je za vedeckú kapacitu, keď už teda sa bavíme o tom, že mali by sme počúvať hodnoverných vedcov a s nejakým vedeckým kreditom, tak existuje tzv. Hirschov index, ktorý porovnáva, alebo je to najobjektívnejšia forma porovnania vedeckého kreditu. A tento Paul Marik má vedecký kredit v čase, keď vyšiel s tým nastavovaním parametrov v súvislosti s ochorením COVID-19, tak v tej dobe mal ten vedecký kredit 92, dnes už ho má 115, To je taká vedecká kapacita, kde na Slovensku sa k tomu ani jeden nepribližuje, ale že vôbec. Neviem, či doktor Sabaka ho má ten vedecký kredit okolo 8 a profesor Krčmery mal dokonca ten vedecký kredit, ja neviem, okolo 30. Čiže keď už chceme počúvať vedcov, tak nevidím dôvod, prečo tohto vedca nepočúvať. A on prišiel ešte s tým nastavovaním parametrov v čase, keď o vakcíne sa uvažovalo len s tým, že vakcína raz príde, ale čo dovtedy? Hej, čo dovtedy? Lebo ľudia už boli dovtedy... No. A my sme teda to naštudovali aj s týmito lekármi slovenskými, ktorí nebudem nejakým explicitným spôsobom menovať, ani v tej práci som ich nemenoval, pretože to není úplne vhodné. A keď sa ľudia dozvedeli, že čo študujeme a už mali problém s tým ochorením COVID-19, no tak sa nás pýtali, že čo majú robiť. Takže my sme im nepredpisovali liečbu, ale konzultovali sme s nimi nastavenie parametrov, ktoré pochádza z práce práve tohto doktora Marika. A počas celej doby konzultácií sme odkonzultovali až 2000 prípadov. Medzi tými 2000 prípadmi boli všetky vekové kategórie, dokonca aj, tam boli aj nejaký cez 90. Boli to ľudia s najrôznejšími komorbiditami, to znamená, že tých diagnóz mali požehnanie. Čiže nemôžeme povedať, že tam boli len mladí, zdraví, v podstate, ktorí by ako niekto chcel povedať, že ty by sa z toho dostali aj tak. Nie. Dokonca sme mali k dispozícii, sme už boli tak ďaleko, že už sme mali vlastné, alebo sme mali požičovňu tých kyslíkových generátorov. Tam jednoducho ľudia, niektorí už zavolali v tak kritických stavoch, že už sme im rovno dali ten kyslíkový generátor. A z tých 2000 pacientov nezomrel ani jeden jediný vďaka tej práci toho FLCCT týmu pod vedením práve tohto doktora Paula Marika. A čo sa týka ivermektinu, tak ivermektinu bolo spravené PR, aké bolo spravené, ale ivermektin je liek, ktorý vôbec nebol vymyslený pre zvieratá prioritne. Ten liek bol vymyslený pre ľudí. To, že ten liek bol vymyslený ako potreba nájsť antiparazitikum, to je v poriadku, že bol vymyslený ako antiparazitikum. Ale to, že ja neviem, pred 30 rokmi, ale to, že toto antiparazitikum pôvodne, ktoré teda funguje vynikajúco ako antiparazitikum, nemôže mať iné použitie, tak to je predsa nezmysel. Keď si zoberieme už len tú americkú malinovku, ktorá je prioritné napitie, a my vidíme po sociálnych sieťach, na čo všetko ešte sa dá tá americká malinovka použiť, od čistenia cez neviem čo všetko, tak jasne vieme, že jeden produkt môže mať viacero použití. Akurát v čase, keď sme ho vymysleli, sme nevedeli, že môže mať viacero použití.
Dôkazom napríklad je Viagra, ktorá bola pôvodne určená na srdcovo-cievne ochorenia.
No a zistilo sa, že môže sa použiť aj na niečo úplne iné a výborne. Čiže to použitie ďalšie v priebehu tých rokov sa môže nájsť. Ale jak on objavil tento profesor Marik, že ivermektin, tá látka, môže byť prospešná v súvislosti s COVID-19. On si to nevymyslel, že ideme teraz tým ľuďom dávať ivermektin a budeme dávať pozor, že a myslíme si, že by im to mohlo pomôcť. On totiž študoval ten koronavírus celosvetovo a zistil, že anomália rozširovania toho koronavíru je práve v Indii. A v Indii je, tí ľudia nežijú úplne v tých hygienických podmienkach, ako žije iná časť sveta, ako napríklad, ja neviem, Nemecko, Rakúsko, Slovensko. Aj Slovensko je na tom hygienicky ďaleko lepšie ako India. No a zistil, že v tej Indii sa ten vírus šíri úplne inak, že tam je anomália šírenia toho vírusu, ale a skúmal, že prečo. Že v čom je tá India odlišná od toho ostatného sveta. A odlišnosť práve bola v tom, že obyvateľia tej Indie berú ten ivermektin preventívne kvôli tomu, že žijú v tých podmienkach, akých žijú, a berú ho preventívne ako antiparazitikum. No, tak overil potom na, na pacientov, ktorých mal u seba, overil, že či náhodou, keď pridáme do nastavovania parametrov, keď pridáme ivermektin, že či sa niečo stane. No a objektívne mu vyšlo, že áno. Áno, stane sa. Stane sa. Bude, bude to fungovať ako nejaký blokátor množenia víru v tom organizme. Nevieme, nevedel prečo, ale vedel, že to funguje. Čiže inak s touto prácou som sa dostal teda až k profesorovi Krčmérimu. A to bol veľmi zaujímavý rozhovor tam u neho na univerzite, keď som s ním sedel. Tak som došiel ako... Najprv sme si teda písali. On bol otvorený k tej diskusii. Najprv ma volal, že inžinier. Lebo som inžinier, tak ma tak volal. Pán inžinier sem, pán inžinier tam. Potom sme sa stretli u neho osobne na tej univerzite. Tam sme sa posadili oproti sebe a začali sme sa rozprávať. Teraz som mu som mu prezentoval, teda čo máme za sebou. V tom čase sme mali za sebou odkonzultovaných nejakých 650 pacientov a je to uvedené v tej práci. A ten profesor Krčméry so záujmom, ale že s veľkým záujmom, počúval, čo mu rozprávam. A dokonca mi povedal, že on proti ivermektinu vôbec nič nemá, pretože on tú látku pozná a on tú látku v tých tropických oblastiach bežne bol schopný používať. On proti ivermektinu nemal, že vôbec nič. A keď sme pokračovali ďalej, tak z oslovenia inžinier prešiel na oslovenie kolega. Začal ma volať kolega. Vtedy som spozornil, že čo sa deje a pýtam sa, pán profesor, doteraz ste ma volali inžinier, teraz ste to zmenili a začínate ma volať kolega. Prečo? Môžem sa opýtať, že prečo? No a on hovorí, no počúvajte, toto, čo mi tu rozprávate, tak mne ako medikovi dáva logiku, dáva mi to zmysel, má to hlavu a petu. A poviem vám pravdu, ani jeden lekár na svete predtým, ako koronavírus vznikol, ani jeden lekár, teda koronavírus, ten COVID-19, ktorý poznáme, lebo koronavírusy predtým boli, ale tento konkrétny koronavírus nikto nemal na škole. Nikto sa nemal možnosť o ňom učiť, nikto ho nemal možnosť študovať a nikto k nemu v podstate nevie zaujať nejaké objektívne stanovisko, ktoré by oprel o vzdelanie, ktoré má. Jednoducho neexistuje vzdelanie k tejto problematike. No a vy, toto, čo tu ukazujete, tak vy tú problematiku skúmate, vy sa v tej problematike vzdelávate, vy tú problematiku komunikujete s vedeckým svetom, lebo tak sme to komunikovali s rôznymi vedcami, nielen s tým profesorom Marikom, sme komunikovali celosvetovo. A tá práca je tak hodnotná, čo ste urobili, to im povedal do očí profesor Krčméry, tá práca je tak hodnotná, čo ste urobili, že ja síce nedokážem nejakým spôsobom tú prácu prezentovať, pretože ja som ju neskúmal, ale dokážem zariadiť to, aby tá práca vyšla vo vedeckom časopise, aby bola uverejnená. Toto pre vás dokážem urobiť. A hovorím, to naozaj? To naozaj vy? Ako môj, áno, tá práca je tak dobrá, že ju nemám problém, odpublikovať. Tak sme teda, že nech mu teda pošlem, tak som ju poslal. No a bol nejaký termín, kedy si on myslel, že už by tá práca akože mohla výsť. Neprechádzalo mu to, stále mu to nedovolili mu to opakovane, mu to bránili.
Kto mu bránil?
Nešpecifikoval, hej. Jednoducho bolo mu bránené v tom, aby dokonca toto číslo vyšlo, ako prvý pokus vyšlo, normálne bolo vytlačené, všetko paráda, a museli ho stiahnuť. A potom mohlo výjsť znova už o 3 mesiace a vtedy už stiahnuté nebolo. Čiže prvýkrát, keď to vyšlo, tak ešte muselo byť stiahnuté. A potom už vyšlo druhýkrát a už stiahnuté nemuselo byť. Čiže teraz normálne existuje práca. Ona tá práca už ale není, nejak by som povedal, aktuálna na dnešné poznanie. Dnešné poznanie je ďalej. Čiže tá práca je vytlačená, printová a není možné ju aktualizovať. Čiže napríklad o tom vitamíne D, tam sme sa ešte vôbec nedopracovali k tomu, že nejaké hyperdávky vitamínu D sú viacej osožné, ako sme si mysleli v tej dobe, keď sme to napísali. Čiže potom zase to poznanie o celej tej problematike vitamínu D sa posunulo ešte ďalej.
Dobre, dáme si prestávku a po prestávke dáme priestor našim poslucháčom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem.
Dobrý deň každému.
Teraz je ten čas, kedy vstúpite do debaty vy. 095 066 1116, mailová adresa ranozavináčinfovojna.bz. No a otázky môžete klásť nášmu dnešnému hosťovi, pánovi inžinierovi Antonovi Majovskému. Tak pozrieme sa do mailov najprv, zatiaľ telefón nezvoní. Želám pekný deň. O čom sa vedie debata? Subjekt vytvorený zo zahraničných peňazí proti slovenským, s protislovenským zameraním dostane v parlamentných voľbách 2 milióny na protislovenskú činnosť. O tom by mala vedieť SIS alebo vojenské spravodajstvo. Napísal nám.
Ale počkaj chvíľku, k tomuto ja mám. My sme dali článok 27.9., že progresívne Slovensko hľadačku SIS pre ľavicový
extrémizmus. Áno, ja som z toho článku citoval, ak si pamätáš. Takže áno, SIS-ka by sa mala zaoberať takýmito vecami, pretože SIS by mala brániť Slovenskú republiku voči zahraničným vplyvom. Máme prvý telefonát, nech sa páči.
Dobrý páni, zaujímavá rozpráva aj s hosťom. Chcel by som sa spýtať, okrem tých Panama Papers a ESETu, figurujú tam aj nejaké konkrétnejšie mená alebo iné neziskovky. A keď sme pri tých neziskovkách, vedel by host povedať, z ktorých neziskoviek teda majú najviac ľudí v PS? A či to je nejako previazané? Dávalo by to zmysel? Dobrý?
Keď sa mám vyjadriť, tak Robert Fico k tomuto dal stanovisko a vypísal tých ľudí, že ktorí odkiaľ sú. Ja presne nemám teraz pri sebe tú analýzu, ktorú on spravil, ale tá analýza existuje.
A vieme o nej niečo?
Vieme, že existuje a nebola spochybnená. Hej? Dokonca ani progresívne Slovensko nespochybňovalo.
Zdravím páni, zo všetkou úctou k hosťovi, argumentačne ma vôbec nepresvedčil. Súhlasím s tým, že progresívne Slovensko je umelo vyhnaná strana za pomoci rôznych mimovládok, pochybných finančných dotácií a tak ďalej. Ale aby ste dokázali, že PS je extrémistická strana, toto, čo ste tu vymenovali, že sa chystáte spraviť podľa môjho názoru, je prinajmenšom nedostatočné. S týmto neúspejete. Treba tvrdé dôkazy ich financovania od vzniku až doteraz a nie bezubé petície, či čo ten váš právnik potrebuje. Ako som hovoril, s týmto neúspejete a budete mať akurát opačný efekt, ale zviditeľnite túto stranu, ktorá celú vec otočí ako útok proti ním. Miro nám napísal.
Miro, rozumiem, čo Miro chce povedať. My zatiaľ sa tej téme venujeme, ja neviem, nejaké 3-4 týždne, otvárame tú tému na to, aby sme vedeli, aká je reakcia spoločnosti a samozrejme v tej téme ďalej študujeme, ďalej sa v tej téme zaoberáme a hľadáme ďalšie a ďalšie konkrétne veci také. Na začiatku presvedčíme niekoho, potom vyrastieme, sprofesionalizujeme sa, doštudujeme a potom presvedčíme možno aj Mira, keď už budeme mať to, čo potrebuje napríklad Miro, presne.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Áno, ďakujem pekne, dobrý deň. Hosťovi vášmu chcem povedať, že mu stačí zobrať zákon o politických stranách a tam uvidí v paragrafe 24, kto nesmie politickej strane darovať peniaze. Mimo iného, nadácie, neziskové organizácie a tak ďalej a tak ďalej. Takže a všetko to bude musieť byť uvedené v ich výročnej správe. Takže tam určite splní a nájde podmienky, aby s progresívnym Slovenskom niečo urobil. Ďakujem pekne za vypočutie.
Ďakujeme pekne.
Veľmi dobrá pripomienka. Preto otvárame jednoducho viac hlav, viac rozumu. Čiže každý, kto chce k tej myšlienke pomôcť, tak prispieva svojim nápadom, ako teraz táto posluchačka, ktorá prispela veľmi konštruktívnym nápadom, a budeme sa tým nápadom zaoberať a pôjdeme po ňom. Ďakujeme pekne.
Tuto je reakcia na to, čo sme hovorili predtým. Katarína píše: Dobrý deň, nedá sa mi nereagovať na dnešnú tému. Mám dieťa v 6. ročníku a je povedomie o nežnej revolúcie chabé. Je to spôsobené tým, že už vo 4. ročníku sa preberajú informácie o tejto udalosti. Samozrejme, s nepochopením poznajú len základné frázy a udalosti, ktoré tomu predchádzali. Myslím si, že rôzne historické udalosti musia byť v rámci výučbového procesu podané aj s ohľadom na vek a vyzretosť detí. Som mama a veľmi mi záleží na vzdelaní mojich detí, ale nestačím sa čudovať, čo sa moje deti učia, respektíve neučia. Doma musíme s manželom suplovať učiteľov a doplňovať vedomosti, aby som reagovala na memorovanie. To stále prebieha len s tým rozdielom, že deti nechápu význam slov, ktoré donekonečne opakujú. Ja som mala pred 20 rokmi to isté učivo, len slova boli zrozumiteľné a menej odborné. Čiže mi stále vychádza, že nie je dôležité mať vedomosti, ale mať čiarku za účasť na hodine. Katarína nám napísala. My máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je Stanislava z Bratislavy. Pozdravujem vás. Prekvapila ma táto aktivita nášho hostia, pretože, ak si dobre pamätáme, tak vlastne celé minulé obdobie vládnuce chceli stranu Smer postaviť takto mimo, ako to povedať, no chceli ju vyhlásiť za extrémistickú stranu a zrušiť. Takže mne to príde také, ako nechajme tu ten priestor konkurencie a zaveďme si demokraciu normálnu. Ja neviem, mne sa to nepáči, čo tento pán organizuje. Treba bojovať inými prostriedkami. Ja som nehlasovala za Progresívne Slovensko ani za stranu Smer. Ja som volila národovcov, a toto sa mi nepáči. Tak toto nepovažujem za demokratické. Ďakujem pekne.
Ďakujeme Zdravím. Pekne.
Ďakujeme.
Rozumiem aj tomuto pohľadu, len uvidíme, koľko ľudí bude mať tento istý pohľad, ako má táto pani, a koľko ľudí teda prejaví podporu tejto myšlienke. Demokracia je v poriadku. Demokraciu si vážme, demokraciu si chráňme, lebo však demokraciu sme teda chceli, ale neviem, či to je úplne demokratické, aby vonkajšia sila chcela manipulovať s nejakým suverénnym štátom. Tu je ten kameň úrazu, kde môj zmysel pre takúto demokraciu už akoby končí.
No, podrite sa, mne sa to tiež nejak extra nepáči, tieto veci, aké zákazy hore-dole, vpravo-vľavo, ale na druhej strane nič sa nestane, ak sa niekto pozrie, či to urobili zákonným spôsobom. Ak to robí zákonným spôsobom, tak vy sa môžete, pán Majovský, postaviť na hlavu a proste tak to je. A ak to urobil nezákonným spôsobom, tak treba urobiť kroky k tomu, aby sa to napravilo. A to je celé.
Súhlasím.
Netreba hovorím, nič vymýšľať.
Otvárame túto tému s tým, aby sme zistili, že čo to spoločnosti urobí. A možno to zarezonuje tak, možno to zarezonuje onak.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, tu je Jozef. Zdravím vás. Chcem len, že by ste mi potom na to povedali pár vetami. Tak v Spojených štátoch našim veľkým vzorom sú mimovládky politicky zakázané. Takticky sú postihované. Prepáčte, sú postihované finančne, dokonca tam hrozia 25 rokov väzenia, pokiaľ sa preukáže, že chcú akože ten ich demokratický systém zvrhnúť. To je Progresívne Slovensko vlastne. Takže by som sa chcel opýtať, či chceme byť demokratickejší ako Spojené štáty. Ja s tým nesúhlasím, že by sme mali ich nechať a tak ďalej. Mali by sme ich obmedziť v týchto veciach, alebo prísne zakázať, alebo vyhlásiť za extrémistickú genocídnu stranu, pretože páchajú genocídu v podstate. Videli sme to aj počas covidu, čo podporovali a tak ďalej. Takže len toľko by som chcel povedať, že je to dobrá iniciatíva a aj petíciu, že by sa to ďalej robilo, hej, lebo toto už vedie k likvidácii Slovenska. Hej. To je, my sme na ceste k likvidácii. No. Takže treba sa nad tým zamyslieť a demokracia, sem demokracia tam, to nie je bezbrehá sloboda, si myslím. Tam sú určité pravidlá. A poďme podľa vzoru Spojených štátov a hotovo. To bude všetko. Vybavené. Ďakujem pekne, že by ste sa k tomu trošku vyjadrili.
Ďakujeme.
Áno, áno, napríklad tento pán, ktorý teraz zavolal, tak ten už chytil tú myšlienku, už ju akoby pochopil, že o čo sa tu jedná a aké nebezpečenstvo hrozí, ak teda táto strana bude pokračovať v tejto činnosti. Jednoducho táto strana bude potláčať slovenskú identitu a môže sa stať, že slovenská identita bude natoľko potlačená, že slovenská identita môže úplne zaniknúť. To je asi ten termín, ktorý myslel, keď povedal, že to je genocídna strana. Takže demokracia áno, ale poďme tou skutočnou, tými skutočnými demokratickými princípmi, lebo toto je už podľa mňa za hranicou tej zdravej demokracie.
Mm-hmm. Dobrý deň prajem k tej petícii na rozpustenie PS, len keď si otvorím stránku petície, však tam už hádam, sú petície aj na to, či má slon spať položiačky či postojačky. Na SNS bola braná nejaká občianska mienka v petícii. Petícia bola na stránke so 7700 podpismi a nečakali na názor ľudí napríklad. Tu sa má toho chytiť poriadny právnik, spojiť poriadne dôkazy, dobre všetko podrobne vypracovať a nečakať na názor ľudí. To, čo budeme, jak ten, čo vravel, že súdy majú rozhodovať na základe verejnej mienky, Tomáš napísal.
No, demokracia je založená na verejnej mienke. V demokracii je pravda to, za čím je väčšina. To je celý princíp demokracie.
Pozrite sa, je úplne jedno, čo si väčšina myslí. Buď zákon porušili, alebo neporušili. Koniec bodka. Hej. Tam to je jedno, čo si ľudia myslia. Hej.
Ale väčšina dokáže zákon meniť.
Keď si väčšina ľudí bude myslieť, že ja keď som niekoho zavraždil, že to je fajn, to znamená, že akože fajn?
Nemyslím v tomto, ale no. väčšina, totiž najsilnejší inštitút demokracie je vôľa ľudu. A tá vôľa ľudu sa napríklad prejavuje v referende. Nič silnejšie demokracia.
Ale nebudeme predsa robiť referendum o tom, niekto porušil zákon, že či ho treba alebo netreba vyšetrovať pre Boha živého. Tak keď porušil, keď nie, nie. A Jožo niekde v Podbrezovej si môže myslieť, čo on chce. To je úplne vedľajšie, predsa nie?
Rozumiem, ale čo tým chcem povedať, že väčšina ľudí, keď sa za niečo spojí, tak väčšina ľudí zmení zákon.
No dobre, ale oni buď porušili stávajúci zákon, alebo neporušili. Čo bude potom, je zase vedľajšie. A teraz sa bavíme o progresívnom Slovensku.
Ak sme mali nejakú legislatívnu medzeru, ktorú využili, pretože sme na to doteraz legislatívne nemysleli.
No tak sme blbí, no a?
No tak sme blbí, ale nemôžeme a budeme ešte blbší, ak tú dieru nezaplátame.
No dobre, ale na toto stačí, aby ste svojmu poslancovi zavolali alebo napísali. Nech tam dá potom niekto pozmeňujúci návrh do toho zákona. Na to netreba petíciu. Ja si myslím, že súčasná vláda s tým nebude mať problém, ak by to bolo treba zmeniť. Či si myslíte, že hej, že potrebujú potlačiť?
Nie, ale každý jeden politik sa v prvom rade opiera o verejnú mienku. A ani jeden politik si tú verejnú mienku nechce ohroziť. Čiže preto je dobrá tá petícia, aby vedel, či tú verejnú mienku si ide ohroziť, alebo nejde ohroziť. To je každý jeden politik, meradlo úspechu politika je verejná mienka. Ak tá verejná mienka je v jeho prospech, tak v podstate môže výjsť s takýmto niečím. Ak by verejná mienka v jeho prospech nebola, tak je to politická samovražda.
Dobre, ja to je aktuálna otázka, teda aktuálna správa, Adrian Kohony, PVVčko bolo schválené, vyzerá.
Áno, program je vlastne vládne. Mám to tu na monitore. Áno, jeden z poslancov Slovenskej národnej strany, ale žiaľ leží v nemocnici, podľa mojej informácie, je to pán Lupták.
Ale?
Tak zistujem, že čo. Či je to, a dúfajme, že to nie je nič vážne, ale ak počúva, tak o týmto pozdravujeme. Máme posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Rado z Ľubovni. Tak pán, čo sa týka o demokracii, má naivnú predstavu demokracii, pretože demokracia ako slovo a skutok vychádza zo starého antického sveta, gréckeho sveta, rímskeho sveta. Touto témou sa zaoberal aj Platón a Sokrates. A oni prišli už dávno na tým, že vôľa väčšiny je choroba, pretože nemôže fungovať. No, ukáž, pozrite, ako vyzerá voľa väčšine v Londýne, keď už väčšinu vymeníte. Veď. Tí hajzli sa netajia tým, že keď nefungujú voľby, treba vymeniť národ. Takže nemôže to takto fungovať, ako on si predstavuje. A jednoduché riešenie je úplne jednoduché. Ja som mal minulý rozhovor s jedným pánom v banke, bo som čakal, kým sa nejaké veci vybavia, tak sme si dali rozhovor. A práve tam je taký jednoduchý návod. Občan môže robiť všetko, čo nezakazuje zákon. Štátny zamestnanec môže robiť všetko, čo zákon len dovoľuje. A my sme dostali do bodu, vďaka imbecilom, že my musíme robiť zákon, to sa nesmie aj pre občanov. A to je všetko. To znamená, že už nemôže platiť, že môžete robiť všetko, čo nedovoľuje zákon, ale urobiť zákon niečo jednoducho. Ak vám raz zákon zakáže, že nemôžete podpaľovať v lese, tak nemôžete. Ak vám teda, musíme teda urobiť aj zákon na ochranu štátu, to znamená, propagácia iných, čo by štátu ničiacich vecí je zakázaná. Lebo vy ako občan to môžete robiť až do určitého bodu, kým už neprejdete nejakým hranicom. Proste deviácia spôsobila, že máme to, čo máme, a ľudia si myslí, že sú psi a mačky a kočky, že môžu mať vlastný štát. Hej. A tu je asi ten problém. Hej. Pozrite slova aj v Markíze alebo Jojke. Hej. Koľkokrát oni použili slovo slovenský štát, Slovensko. Ani raz. Oni robia aj krajina. Tak sa pýtam, pre jakú krajinu robia? Prezidentka má krajinu. Platí pre ňu zákon Slovenskej republiky, keď ona má krajinu? A čiju krajinu? Slovenskú krajinu? Polskú? Maďarskú? Uzbekistan? Americkú krajinu? Takže žiadna petícia, žiadne toto nepomôže, pokiaľ nepríde rovno v zákone, že čo občan smie a čo proste už je zakázané a čo je zahrano. Napríklad Orbán zakázal nejaké veci ohľadom mimovládok. Putin zakázal LGBT šialenstva. Hej. Nám teraz zákon, že to vyhlásiť za, tak jak napríklad sionizmus je OSN vyhlásený ako fanatizmus. No tak teda to, tieto ideológie postaviť mimo zákon a bude vyriešené. To sú jednoduché riešenia. Nie treba nič zložité robiť. Takže s pozdravom, Radosť Ľubovne.
Ďakujeme pekne.
Radosť Ľubovne má v podstate pravdu v tom, čo hovorí, že áno, stačí zmeniť zákon. Ale na to, aby sa niekto pustil do zmeny toho zákona, tak potrebuje podporu spoločnosti. Lebo ak sa pustí do zmeny zákona, kde narazí na podporu spoločnosti, tak politicky sa odpíše. Žiaden politik nechce urobiť. Čiže táto iniciatíva, táto petícia je len o tom, aby sme zistili, aká je podpora spoločnosti, a keď tá podpora spoločnosti bude významná, verte tomu, že naberú legislatívci, naberú odvahu a začnú týmto smerom formovať legislatívu, aby jednoducho k takémuto ovplyvňovaniu a manipulácii štátu zvonka nemohlo dochádzať. Takže, Ľubo, súhlasím s tým, čo ste povedali.
Tak, a to bol posledný telefonát. Dnes čas sa nám kráti. Tuto som napísal pánovi poslancovi Luptákovi, tak leží v nemocnici, ale odpisuje. Takže dúfajme, že nič vážne to nie je. Držíme palce, nech sa čo najskôr vyzdraví. Poďakujeme dnešnému hosťovi, pánovi inžinierovi Antonovi Majovskému.
Ďakujeme
vám. Aj my.
No a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme ale vo štvrtok krátko po 9, pretože zajtra Norbert ide vybavovať veci, ktoré sa týkajú Infovojny, takže zajtra si nás nenaladíte, ale vo štvrtok ráno určite, hej. Čiže jeden deň snáď bez nás vydržíte. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť vo štvrtok krátko po 9.
Ešte ďakujem hoste Vedrenovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.